From the conference center
at Lake City, Tacharain, Haraparaki Hamajovneri, Kentronitsa, Jesus Christos, Vecin, or Racer Periakyotu Haru, Yotanasun Betsyaki, Samyakira Queen Hamajovne. For the Yeluit Kunenan Yakiratsu, Bartra Queen, Ishana Vortnere, Yapartra Queen, Bastonia Nere. I snistieraj do tunic about the Timomonakan Tabernacle, Yak Shahumpe. Yakiratsu Antamne, Yak Bastonia Ner, Yakel Ashari Bolor, Taratsk Nerit, Yakiratsu, Irenzi, Hekavarnerit, Hortner, Hrahang Nestana Luna Patakov.
This broadcast is
from the Bonneville Communications Corporation, որպես հասարակական ծառայություն։ Այս գրավոր թվալատվության այս ծրագրի բազմացումը տեսակգրումը կամ այդ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։
First
Counselor Thomas Munson.
We welcome you.
Folks, you make this Jesus Christos, the Virgin, or research period, Geratsu, Haruyotanasun Vets, Yeroki Samia, Geraguin, Hamashovi, Arachin, Geraguin Nistin. Nahaga Gordon by Hinklin, for a Nahaga who may ice Hamashovum. Hantrele Vories, Yerbai Monsones, Varem Ice Nista. Մենք երախտա պարտենք բարձրագույն իշխանությունների ներկայության համար, որոնք զբաղեցրել են համաժողովների կենտրոնի և ժողովների տալիչի հարթակի նստատեղերը, ինչպես նաև երախտապարտենք սպոպող միության, երիտասարդ տղամարդկանց, կանանց, երակնորյա դպրոցի և երեխաների միության գրագույն ներկայություններին, նախագահություններին, որոնք ներկա են այստեղ. Մենք շնորհակալ ենք Ռուստա ռադիոյական արբանակային և կապելային համակարգերի տնօրեններին և ապորետորներին, որոնք որպես հասարակական ծառայություն իրենց հարկավորումներ են տրամադրել այս համաժողովին աշխարհի տարբեր վայրերի հասցնելու համար. Շատ հաճելի է նաև, որ այս նիստերը մաչելի են դարձել ինտերնետի եկեղեցու պաշտոնական կայքի միջոցով. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Tabernacle երգչախումբը խմբավար Craig Jessop, Mac Wilberg և երգահոնահար Richard Elliott-ը. Երգչախումբը այս նիստը բացեց «Բարձրացիր, ով Աստված, և շողա օրներքով, և այժմ մեզ համար կկատարի, միշտ աղոթում ենք քո համար օրներքը». Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ական նախագահությունից երեց Meryl J. Bateman-ը.
Our Father in heaven,
մենք խոնարհաբար ենք աղոթում քեզ, ինչպես սկսում ենք այս գերագույն համաժողովը, քո եկեղեցու աշխարհի վրա. Հազարավորներ կան այստեղ գերագույն համաժողովի կենտրոնում, և նրանք, ովքեր հավաքված են աշխարհով մեկ, և ճանաչում են քեզ որպես մեր Հայր, և դու ես մեր Աստվածը, և մենք ենք քո երեխաները, մենք երախտապարտ ենք Հայր, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, մեր տիրոջ համար, մենք երախտապարտ ենք երկավության համար, որը հնարավոր է դարձրել մեզ համար քո մոտ վերադառնալ. Մենք շնորհակալ ենք այս ժամանակաշրջան համար, շրջանի համար. Մենք շնորհակալ ենք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի համար. Մենք շնորհակալ ենք քահանայության բանալիների համար, որոնք Ջոզեֆ Սմիթից են եկել և հասել են Մարգարե Գորդոն Բա Հինքլին. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ, Հայր, մեր Մարգարե Գորդոն Բա Հինքլու համար. Մենք աղոթում ենք նրա և իր խորտականների համար, որ դու թարմացնես նրանց և իրենց երանդը թարմացնես, ինչպես մասնակցում են այս համաժողովին. Մենք շնորհակալ ենք 12-ի քվորմի համար, և բոլոր նրանց համար, ովքեր ելույթ կունենան այս գերագույն համաժողովի ժամանակ. Մենք աղոթում ենք, որ Սուրբ Հոգին կօգնի մեզ, որ իրենց սրտերը շոշափեն մեր, իրենց խոսքերը շոշափեն մեր սրտերը. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում, Հայր, այս զարմանահրաշ երգչախմբի համար. Թող որ այս այն երգերը, որոնք նրանք երգեն, փառավոր են քեզ. Մենք շնորհակալ ենք բոլոր երկրների համար, և աղոթում ենք, որ նրանք բաց կլինեն, որպեսզի ընդունեն ավետարանը. Մենք աղոթում ենք, որ քո եկեղեցին հաստատվի այս աշխարհում ամեն երկրում. Թող որ քո հոգին մեզ հետ լինի, և այն տներում, և հավակտներում, որտեղ սպերը հավակվում են. Այս ամենը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We shall now hear from
Պատիվ ունենք լսելու նախագահ Գորդոն Բա Հինքլին, մեր սիրելի Մարգարեին, նախագահ Հինքլի բացող խոսքից հետո. Երգչախումբը կկատարի ամեն կյանք, որ բարելավում է մեր օրհներգը. Նախագահ Հինքլի.
My brothers and sisters,
իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք հավաքվել ենք եկեղեցու ևս մեկ համաժողովին, և ես հաճույքով եմ տեղեկացնում, որ եկեղեցին շարունակում է աճել, լինելով ամուր ու ազդեցիկ. 1982 թվին, 24 տարի առաջ, ես իմ օրագրում նշեցի, մեջբերում, հոկտեմբերի համաժողովի համար ավելի քան 300 կապողի ներկունենանք մեր աբանյակային ծառայությունում. Սա նշանակում է, որ մենք կունենանք ավելի քան 300 ցեցերի կենտրոններ, որտեղ մեր մարդիկ կարող են հավաքվել և մասնակցել համաժողովին. Հիմա ինձ տեղեկացրել են, որ այժմ կան 666 եկեղեցու արբանյակային կապ ստացող վայրեր 83 երկրներում, որքան ուրախ եմ, որ մեր թվային աճի հետ կա նաև առաջխաղացում, ամբողջ աշխարհում վերջին օրի սրբերի հետ հաղորդակցվելու ուղղությամբ. Այժմ, մենք ուզենայինք, որ ավելի շատ մկրտություններ լինեին Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում, բայց դա կարելի է ասել ամբողջ աշխարհի համար. Այնուամենայնիվ, մոտ 160 երկրներում լավ արդյունքներ ունենք, անդամների թվի առումով. Այնտեղ, որտեղ ոչ շատ առաջ, շատ քիչ վերջին օրերի սրբեր կային, այսօր ամուր, ծխեր ու ցծեր ունենք, հավատարիմ ու ունակ տղամարդ և կին ղեկավարներով. Դեպետ ոչ միշտ ենք կարողանում ճամփորդել այնտեղ, ուր կցանկանայինք, Փոխարենը առաջին նախագայությունը 12-ի ու 70-ի անդամները կարողանում են խոսել արբանյակով ամբողջ աշխարհի մեծ թվով ցծերի հետ. Պայմանները փոխվում են, սակայն մեր ուղերձը չի փոխվում. Մենք վկայում ենք աշխարհին, որ երկինքները բացվել են, որ Աստված մեր երկնային Հայրը և նրա որդին հարություն առած Տերը հայտնվել են և խոսել են. Մենք մեր հանդիսավոր վկայություն ենք բերում, որ քահանայությունը վերականգնվել է հավերժական օրհնությունների բանանիներով և իշխանությամբ. Մենք վերջերս նվիրագործեցինք նոր Սակրամենտո Կալիֆոնիայի տաճարը, որը 7-րդն է այդ նահանգում և 123-րդը աշխարում։ Մենք նաև մեկ այլ տաճարի հողատարածքի բացումն ենք արել Սոլտ Լեյքի տարածքում։ Մենք ուրախ ենք, որ Սոլտ Լեյքի թաբրնակլի վերանորոգումը ընթանում է ըստ ծրագրված ժամանակացույցի, և որ այս յուրը հատուկ ու հրաշալի շինությունը կրկին կպահի թաբրնակլի երգչախմբին երշապատական հրաձարգումների ժամանակ։ Եկեղեցին ձեռնարկում է մի մեծ զարգացման ծրագիր տաճարային հրապարակի շրջակա միջավայրը պահպանելու ուղղությամբ։ Դեպետ այն մեծ գումարներ արժի, սակայն չի կատարվի տասանորդի ֆոնդերի հաշվին։ Ինչևէ, մեր մարդկանց հավատարմությունը շարունակվում է դրսևորվել տասանորդի և նվիրատվությունների վճարումով։ Այդ ամենի հետ միասին ես կարող եմ միայն հայտնել, որ Տերն առատորեն օրհնում է իր եկեղեցին, և մեր պատականություն է անել այն ամենը, ինչ կարող ենք այն առաջ տանելու համար։ Այժմ, եղբայրներ և քույրեր, այս մեծ համաժողովին մենք կլսենք մեր եղբայրների և քույրերի խոսքը։ Իմ աղոթքն է, որ Տիրոջ Հոգին թելադրի այն, ինչ պետք է արվի և ասվի, և թող, որ մեր սրտերն ու մտքերը լեփլեցուն լցվեն։ Դա իմ խոնար աղոթքն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We will now be pleased to hear from Elder Dallin.
Այժմ մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյալների ֆորմից 3 օքսին, որից հետո կլսենք 78 կաններ 3 Richard Winklin եւ Paul Piper-ին։ Այնուհետև երգչախումբը եւ ներկաները կերքեն Փրկիչ Իսրայելի օր երգը։ Երգից հետո 70-ական երեց David Baxter դերը իր խոսքը կհղի մեզ, որից հետո կլսենք 70-ական նախագահությունից երեց Robert Oxen։ Նրան կհաջորդի 12 առաքյալի քվորմից երեց M. Russell Ballard-ը։ Այնուհետև երգչախումբը կկատարի սերտան մեջ օր երգը երեց Ox։
The Savior said,
Բրկիչ ասել է. Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Շատերն ունեն ծանր բեռներ, ոմացից մահը խլել է սիրելին, կամ հոգ են տանում մեկին, որն անաշխատունակ է դարձել։ Ոմանց ամուսնալուծությունը իրենց ցավ է պատճառել, մյուսները տնչում են հավերժական ամուսնության։ Ոմանք էլ բեռնված են հակում առաջացնող նյութերի կամ վարքերի ճիրաներում, ինչպես ալկոհոլ, ծղախոտ, թմրանյութեր կամ պորնոգրաֆիա։ Մյուսներն էլ ունեն ֆիզիկական կամ մտավոր ղեղումներ։ Ոմանք էլ համասեռության հրապարանքով են տարապում։ Ոմանք էլ դեպրեսիայի կամ անհամապատասխանության սոսկալի զգացումներ ունեն։ Այս կամ այն կերպ շատերն են ծանր բեռներ կրում։ Մեզանից յուրականչուրին է հղում մեր Փրկիչը այս սիրալի հրավերը։ Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Ձեզ վրա առեք իմ լույսը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզեմ եւ սրտով խոնար, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լույսը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթեւ։ Սուրբ գրքերը բազմատիվ պատմություններ են պարունակում ծանր բեռնավորվածներին բժշկելու մասին։ Նա տեսնել տվեց քույրերին, խուլերին լսել, տամալույցին, չորացածին կամ խեղդվածին վերականգնեց, բորոտներին մաքրեց, իսկ անմաքուր ոգիներին դուրս գցեց։ Հաճախ մենք կարծում ենք, որ այն մարդը, որը բժշկվում էր այդ հիվանդություններից, դարձվում էր ողջ։ Հիսուսը բժշկում էր շատերին ֆիզիկական հիվանդություններից, բայց նա իր բժշկությունը չէր մերժում նրանց, ովքեր ձգտում էին ողջ դարձվել այլ հիվանդություններից։ Մատթեոսը գրում է, որ նա բժշկեց մարդկանց մեջ ամեն ցավ ու ամեն հիվանդություն։ Մեծ բազմություններ էին հետևում նրան եւ նա բժշկեց նրանց բոլորին։ Անշուշտ այս հիվանդությունները ներառում էին նաև նրանց, որոնց հիվանդությունները զգացմունքային էին, մտավոր կամ էլ հոգևոր։ Նա բժշկեց բոլորին։ Ժողովա տան ունեցած իր վաղ քարոզում Հիսուսը բարձրաձայն կարդաց Եսայի հետևյալ մարգարեությունից. Նա ուծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու և գույրերին տեսություն, խոցվածներին ազատ արձակելու։ Երբ Հիսուսը հայտարարեց, որ նա եկել էր իրականացնելու այդ մարգարեությունը, նա հստակորեն հաստատեց, որ ինքը կբժշկի ֆիզիկական հիվանդություններ ունեցողներին եւ կազատի նաեւ գերիաներին, ազատ կարծակի խոցվածներին եւ կբժշկի սրտով կոտրվածներին։ Այդ ծառայության մասին Խուկասի ավետարանը պարունակում է բազմատիվ օրինակներ։ Այն պատմում է այն ժամանակի մասին, երբ շատ ժողովուրդներ ժողովում էին, որ լսեն ու իրենց հիվանդություններից բժշկվեն նրանով։ Այլ դեպքերում այն գրում է, որ Հիսուսը շատերին բժշկեց հիվանդություններից, եւ նա նրանց, որ բժշկության կարոտ էին, բժշկում էր։ Այն նաև նկարագրում է, թե Հուդայից, Երուսաղեմից, Սիդոնից, Ծովեզերքից մարդկանց մեջ ինչպիսի մեծ բազմություն էր եկել հարթավայր նրանից լսելու եւ բժշկվելու։ Երբ Փրկիչը հայտնվեց արտարների նոր աշխատամասում, նա կանչեց այն անձանց առաջ գալ, ովքեր կաղ էին կամ էլ կույր կամ ուրիշ ֆիզիկական տկարություններ ունեին։ «Բերեք նրանց այստեղ», ասաց նա, «եւ ես կբժշկեմ նրանց»։ Մորմոնի գիրքը պատմում է, թե ինչպես բազմությունն առաջ բերեց բոլոր նրանց, ովքեր չարչարված էին ինչ-որ ձևով։ Սա պետք է անպայման ներառեր ամեն ձևի ֆիզիկական կամ զգացմունքային կամ էլ մտավոր տկարություններ ունեցող անձանց, եւ սուրբ գիրքը վկայում էին, որ Հիսուսը բժշկեց նրանցից ամեն մեկին։ Բժշկիչը սովորեցնում է, որ մենք աշխարհում ենք նեղություն կունենանք, բայց պետք է քաջ լինենք, որովհետև նա հաղթել է աշխարհին։ Նրա քավությունը գործում է ազդեցություն եւ բավականաչափ հզոր է ոչ միայն վճարելու մեղքի գինը, այլև բժշկելու ամեն մականացու տկարություն։ Մորմոնի գիրքը սովորեցնում է, նա պիտի գնա առաջ, տանելով ցավեր եւ չարչարանքներ եւ փորձություններ ամեն տեսակի, եւ այս որպեսի խոսքը կարողանա իրագործվել, որն ասում է, նա վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու հիվանդությունները։ Նա գիտի մեր տառապանքի մասին, եւ նա մեր կողքին է։ Նա իր առակի բարութամարացու նման, երբ նա գտնում է մեզ ճամպեզրին խոստոտված, կապում է վերվերքերը եւ հոգ տանում մեզ համար։ Եղբայրն եւ քուրեր, նրա քավության բժշկող զորությունը ձեզ համար է, մեզ համար է, բոլորի համար է։ Մեր հիմնի աղոթքը, խոսքերը աղերսում են նրա համապարփակ բժշկող զորություն։ Վարդապետ Փոթորիկը մոլե գնում է։ Վարդապետ հոգու տառապանքով խնդրվում եմ, խոնարհվում եմ վշտիս մեջ այսօր։ Տխուր սրտիս խոսքերը ալեկոծ են։ Արտնացիր եւ փրկիր, խնդրում եմ։ Մեղքի եւ թարապանքի հեղեղներն են ողոմում սուզվող իմ հոգում։ Կործանվում եմ, սիրելի Վարդապետ, ո շտապեր եւ հասցրու օգնություն։ Մենք կարող ենք բժշկել Մելքիզեդեկի կյանքահանության իշխանությամբ։ Հիսուսը տվեց իր 12 առաքյալներին զորություն, որ ամեն ցավ եւ ամեն հիվանդություն բժշկեն։ Եվ նրանք դուրս գնացին ավետարանա քարոզելով եւ ամենտեղ բժշկություններ անելով։ 70-ը եւս ուղարկվեց հիվանդներին բժշկելու զորությամբ եւ հրահանգով։ Չնայած Բժշկիչը կարող էր բժշկել բոլորին, ում ինքը կկամենար բժշկել, սա ճիշտ չէ նրանց վերաբերյալ, ովքեր կրում են նրա քահանայության իշխանությունը։ Մականացու կյանքում այդ իշխանության կիրառումը սահմանապակվում է նրա կամքով, ում քահանայությունը պատկանում է։ Հետևաբար մեզ ասվում է, որ ոմանց, ում երեցներն օրտնում են, չեն բժշկվում, որովհետև նրանք նշանակված են մահվան։ Նմանապես երբ Պողոս առաքյալը ձգտեց բժշկվել մարմնի խայթից, Տերը մերժեց բուժել նրան։ Պողոսն ավելի ուշ գրեց, որ Տերը բացատրեց, «Բավական է իմ շնորհքը քեզ համար, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում»։ Պողոսը հնազանդորեն պատասխանեց, որ ավելի հոժարությամբ իր տկարություններով կպարծենամ, որ Քրիստոսի զորությամբ ես կկարողանամ զորանալ։ Բժշկման օրհնությունները գալիս են բազմատիվ ուղիներով։ Յուրաքանչյուրը համարեցվում է մեր անձնական կարիքներին։ Երբեմն բժշկումը ապակինում է մեր հիվանդությունը կամ բարձրացնում մեր բեռը, բայց երբեմն մենք բժշկվում ենք ուշ տարալով կամ հասկացողության կամ համբերության գրելու միջոցով։ Մարդիկ, ովքեր հետևեցին ալմային, ճորտության մեջ էին, Եվ նրանք ասվեց տիրոջ կողմից, որ ի վերջո կազատի նրանց, բայց այդ ընթացքում կտետևացնի նրանց բեռները, որոնք տրվել են ձեր ուսերին, որպեսզի դուք մինչև անգամ չզգաք դրանք ձեր ուսերին, որ կարողանաք որպես ինձ համար վկաներ կանգնել, որ ես Տեր Աստվածես այցելում եմ ժողովրդին իրենց չարչարանքների մեջ։ Այդ դեպքում մարդկանցից չվերծվեցին իրենց բեռները, բայց Տերը ուժեղացրեց նրանց, եւ նրանք կարողանային իրենց բեռները հեշտությամբ տանել։ Եվ նրանք զվարճությամբ եւ համբերատարությամբ հնազանդվեցին տիրոջ ողջ կամքին։ Այս նույն խոստումն եւ ազդեցությունը վերաբերում է ձեզ մայրեր, ովքեր այրիացել եք կամ ամուսնալուծվել, ձեզ ամորիներ, ովքեր միայնակ եք, ձեզ Խնամակալներ, ովքեր բեռնված եք, ձեզ մարդիկ, ովքեր հակվածություն ունեք, եւ ձեզ բոլորիս, ինչպիսին է լինի ձեր բեռը, եկեք դեպի Քրիստոսն, ասում է Մարկարին, եւ կատարելը գործվեք նրանում։ Երբեմն մեր կարող ենք հուսահատվել, որ մեր բեռները խիստ մեծ են, երբ թվում է, որ Փոթորիկը մոլեգնում է մեր կյանքում, մեզ կարող է թվալ, որ լկված ենք եւ աշակերտների նման կարող ենք կոչել։ Վարդապետ, հոգդ չէ, որ կոչում ենք։ Այդպիսի դեպքերում լավ կլինի հիշենք նրա պատասխանը. Ինչու այդպես վախ կոտեք, ինչպես հավատք չունեք։ Տեր Իսուս Քրիստոսի ապաքինող ուժը, անկախ նրանից, այն հեռացնում է մեր բեռները, թե ուժեղացնում մեզ Փողոս առաքյալի նման դիմանալու և ապրելու դրանց հետ։ Մատչելի է յուրաքանչյուր մականացու կյանքի տկարության ժամանակ։ Պորնոգրաֆիայի չարիքների վերաբերյալ Գերագույն Համաժողովի իմ ելույթից հետո ես բազմաթիվ նամակներ ստացա այն մարդկանցից, ովքեր բեռնավորված էին այս հիվանդությամբ։ Այդ նամակներից մի քանիսը այն տղամարդկանցից էին, ովքեր հաղթահարել էին պորնոգրաֆիան։ Մի մարդ գրել է. Ես մի քանի դասեր քաղեցի իմ կյանքի փորձից դուրս գալու այն մեղքի խավարից, որն այնքան խորապես իշխում է մարդկանց կյանքում։ Առաջինը, սա մեծ խնդիր է, որն անհավատալիորեն դժվար է հաղթահարել։ Ապա աշխարհության գործընթացում ամենակարևոր աջակցության և ուժի աղբյուրը փրկիչն է։ Սուրբ գրությունների ամենօրյա խորն իմ ուսումնասիրությունը, տաճարային կանոնավոր պաշտամունքը և հաղորդության արորողության լույջ հայեցողաբար մասնակցելը ճշմարիտ ապաշխարության պարտադիր մասն են կազմում։ Սա կարծում եմ այս պատճառով է, որ բոլոր այս միջոցառումները ծառայում են մարդու կապը փրկչի հետ, խորացնելով և նրա քավող զորության ըմբռնումը և նրա ապաքինող զորության հանդեպ մարդու հավատն ուժեղացնելու համար։ Ինձ մոտ եկեք, ասաց փրկիչը, և դուք հանգիստ կգտնեք ձեր հոգիներին։ Այն բեռնավորված մարդը դիմեց փրկչին, և այդպես կարող է անել իմեզանից յուրաքանչյուրը։ Մի կին, որի ամուսնությունը վթանքի տակ էր պորնոգրաֆիայի հանդեպ իր ամուսնու հակվածության պատճառով, գրել է, թե ինչպես ցավով լծված 5 տարիներ նա կանգնեց ամուսնու կողքին, մինչև ինչպես նա ասել, մեր թանկագին փրկչի փառը հեղկավության միջոցով և ինձ ներման մասին նրա սովորեցրածի օգնությամբ ես վերջապես ազատ եմ ինչպես ամուսինս։ Տիրոջ հետ որպես այնպիսի մեկը, որը մեղքից մաքրվելու կարիք չուներ, այս խորհուրդն է տվել։ Տիրոջ հետ հաղորդակցվեք, նա ձեր ամենալավ անկերն է, նա գիտի ձեր ցավը, որովհետև նա արդեն զգացել է դա ձեզ համար, նա պատրաստ է գրել այդ բեռը, բավականաչափ վստահ եք նրան, նրա ոտքերի մոտ դնելով այն, և թույլ տվեք նրան գրել ձեր փոխարեն։ Այդ ժամանակ ձեր հոգու ամենախորքում ձեր վիշտը կփոխարինվի նրա խաղաղությամբ։ Մի մարդ գրել է Գերագույն մի իշխանավորի, թե ինչպես քավության զորություն օգնեց նրան համասերրության հակվածության խնդրում, լուրջ օրինազանցությունների համար, որոնք խախտեցին նրա տաճարային ուղտերը և իր երեխաների հանդեպ իր պարտականությունը։ Եկեղեցուց հեռացվելուց հետո նա ստիպված էր ընտրել կամ փորձել ապրել ավետարանով, կամ շարունակել նրա ուսմունքների հակառակ ընթացքը։ «Ես գիտեի, որ դժվար կլիներ», ասում էր նա, «բայց ես չէի պատկերացնում, թե ինչի միջով պիտի անցնեի»։ Նրա նամակը նկարագրում է, թե դատարկությունը և միանակությունը և աննկարագրելի ցավը, որ նա զգացել էր իր հոգու խորքում, երբ ձգտում էր վերադառնալ։ Նա աջակցվեց Սուրբ Հոգու միջոցով, Սուրբ գրությունները կարտալով և եպիսկոպոս հոգատար ընկերակցությամբ, բայց այնինչ ի վերջո փոփոխություն մտցրեց փրկչի օգնություններ մեջբերում, դա միայն նրա և նրա քավության միջոցով էր։ Այժմ ես զգում եմ անսահման երախտագիտություն, երբեմն իմ ցավերը գրեթե անտանելի էին, ավելի քան կարող էի դիմանալ, սակայն դրանք այնքան փոքր էին համեմատված նրա հետ, ինչ նա տարավ։ Այնտեղ, որտեղ իմ ժամանակ մի ժամանակ խավար էր իմ կյանքում, այժմ սեր և երախտագիտություն է։ Նա իզրակացնում է, ոմանք ասում են, որ թերապիան միակ պատասխանն է։ Նրանք շատ լավ գիտակներ են այդ խնդրի և այնքան շատ բան ունեն առաջարկելու նրանց, ովքեր մակարումների մեջ են, բայց ինձ անհանգստացնում է այն, որ նրանք մոռանում են ներգրավել այդ գործընթացի մեջ երկնային հորը։ Եթե փոփոխություն կատարվի, այն տեղի կունենա Աստծո կամքի համաձայն։ Նաև ինձ անհանգստացնում է, որ շատ մարդիկ կենտրոնանում են համասերրության հակման ծակման վրա։ Կարիք չկա որոշել, թե ինչու ես ունեմ այս փորձությունը։ Փաստը նրանում է, որ ես ունեմ այս մակարումն իմ կյանքում, և թե ինչ եմ ես անում։ դրա հետ այսու հետ, դա է կարևորը։ Մարդիկ, ովքեր գրել են այս նամակները, գիտեն, որ Հիսուս Քրիստոսի քավությունը և բժշկումը, որն այն առաջարկում է, անում են ավելին, քան մեղքերից ապաշխարության համար հնարավորություն ապահովելը։ Քավությունը տալիս է մեզ նաև ուժ տանելու ցավեր և չարչարանքներ և փորձություններ ամեն տեսակի, որովհետև մեր փրկիչը նույնպես վեր առավ իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու հիվանդությունները։ Եղբայրներ և քույրեր, եթե ձեր հավաքն ու աղոթքները և քանայության զորությունը չի բուժում ձեզ հիվանդությունից, քավության զորություն անշուշտ կտա ձեզ ուժ կրելու այդ բեռը։ Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, ասել է Փրկիչը, և ես հանգիստ կտամ ձեզ ձեր հոգիներին։ Երբ մենք մակարում ենք մականացու կյանքի դժվարությունների դեմ, ես աղոթում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրի համար, ինչպես մաշկրե մորմոն աղոթեց իր որդու համար, թող Քրիստոսը քեզ վեր բարձրացնի, և թող քո տառապանքները, նրա տառապանքները և մահը, և նրա ողորմությունն ու երկայն ամտությունը և փառքը, հավերժական կյանքի հույսը մնա քո մտքում հավիտյանս։ Ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչի մասին, որ հրավիրում է մեզ բոլորիս իր մոտ գալ և կատարելը գործվեք իրենում։ Նա կկապի մեր վերքերը և կբժշկի բեռնավորվածներին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
As President Hinckley just mentioned,
ինչպես նախագահ Հինքլին հենց նոր նշեց, Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի եկեղեցի 123-րդ տաճարը վերջերս նվիրագործվեց նախագահ Գորդոն Բի Հինքլի կողմից Սակրամենտոյում, Կալիֆորնիա։ Այս եկեղեցիկ տաճարը ծառայում է Սակրամենտոյում և շրջակա տարածքներում ապրող 80,000-ից ավելի եկեղեցի հրաշալի և ոգևորված անդամներին։ 168,000 այցելուներ շրջեցին տաճարում տաճարի բացդրների օրերին։ Ասվել էր, որ այս վերահաշուկ շինությունում անդամները կարող են ավելի մոտենալ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, քան աշխարհի ու իր ցանկացած վայրում։ Մեր անդամները գիտեն, որ նրա միջոցով կարող են խաղաղություն և հույս գտնել, որոնք կսատարեն նրանց և նրանց ընտանիքներին այսօրվա անհանգիստ աշխարհում։ Տաճար այցելելիս դուք ավելի խորը սիրով կսիրեք ձեր ընտանիքը, քան երբևէ սիրել եք։ Տաճարը ընտանիքների մասին է։ Երբ կինս, Քերենը և ես ավելի ծավալեցինք մեր տաճարային ծառայությունը, մեր սերը մեկս մյուսի և մեր երեխաների նկատմամբ աճեց, և այնտեղ այն կանգ չառավ, այլ տարածվեց մեր ծնողների, եղբայրների, քույրերի, մորաքույրների, հորաքույրների, քերիների, զալմիկների և մեր նախնիների ու հատկապես մեր թոռնիկների նկատմամբ։ Սա Եղիայի հոգին է, որն էլ ընտանիքի պատմության աշխատանքի ոգին է, և երբ ոգեշնչվում ենք Սուրբ Հոգու կողմից, ապա հայրերի սրտերը դառնում են դեպի երեխաները և երեխաների սրտերը դեպի հայրերը։ Այս քահանայության շնորհիվ ամուսինները և կանայք կնքվում են միասին, երեխաները կնքվում են իրենց ծնողներին հավերժության համար։ Այդպիսով ընտանիքը դառնում է հավերժական և չի անջատվի մահից հետո։ Երբ կինս և ես երիտասարդ ծնողներ ենք, փոքր երեխաներով տանը, մենք հանձնարում ենք մեր երեխաներին մտապահել հավատո հանգանակները, որպես պահքև դրանք սովորելու համար նրանք մի երեկո միջոցառում ունեցան հայրիկի հետ։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր երեք ավագ երեխաները կատարեցին հանձնարարությունը, երբ մեր յոթամյա ավագ որդին առաջինը մտապահեց հավատո բոլոր 13 հանգանակները, մենք նստեցինք որոշելու, թե ինչ երեկո ու միջոցառում կարող ենք անել միասին։ Ես այնքան զբաղված էի աշխատանքով, հասարակական գործունեությամբ և եկեղեցու ծառայություններով, որ երկու շաբաթ շարունակ չէի կարողանում մի երեկո տրամադրել իմ որդուն։ Նա շատ է հուզահատվել։ Այնուամենայնիվ, մեր քաղաքում ես հայտնաբերեցի ողջ գիշերվա ընթացքում աշխատող գնդակախաղի դաշտ։ Մենք անմիջապես նշանակեցինք օրը և որոշեցինք սկսել մեր միջոցառումը առավոտյան ժամը 5-ին։ Մեր ծրագիրն էր վեր կենալ ժամը 4-ին, նախաճաշել և գնալ քաղաքի կենտրոն։ Երբ այդ օրը եկավ, վաղ առավոտյան ես զգացի, որ ինչ-որ մեկը բրդում էր ուսիս հետևից։ Եթե փորձում էի աչքերս բացել, լսեցի որդուս ձայնը. «Հայրիկ, ժամանակն է»։ Ես նայեցի իմ զարտուցիչին, դեռ ժամը 2-ն էր։ «Գնա քնի տղաս»՝ ասեցի, «դեռ ժամանակը չէ»։ Մեկ ժամ հետո նույնը կրկնվեց։ Հայրիկ, հայրիկ, ժամանակն է։ Երկրորդ անգամ նրան քնելու ուղարկելուց հետո ես չէի կարող չզգալ նրա ոգևորությունը։ Ապա ժամը 4-ին մենք վեր կացանք, մի բան կերանք ու գնացինք խաղադաշտ։ Մենք հրաշալի ժամանակ անցկացրեցինք։ Ես կցանկանայի, որ դրա պես հիշարժան ու կանոնավոր միջոցառումներ ունենայի բոլոր իմ երեխաների հետ, սակայն չեմ կարող։ Ես այն ծնողներից մեկն եմ, ովքեր ամբողջ ժամանակ երազում են հետ վերադառնալ և ինչ-որ բան նորից անել։ Ինչպես և դուք, ես իմ երեխաներից ոչ մեկին չեմ ուզում կորցնել։ Ես ուզում եմ հավերժ միասին լինել իմ ամբողջ ընտանիքի հետ։ Տաճարը բոլորիս մեծ հույս է տալիս շարունակելու և բարելավելու մեր հարաբերությունները նույնիսկ այս կյանքից հետո։ Տաճարում շնորհող կնքումները լրացուցիչ օրհնություններ են։ Ջոզեֆ Սմիթն ասել է, և նա սրանից ավել սպոպիչ վարտապետություն չի սովորեցել, որ հավատալիմ ծնողների հավերժության կնքումները և սուրբ խոստումները, որ տրվել են նրան ճշմարտության գործին անվեհեր ծառայության համար, կփրկեն ոչ միայն նրանց, այլև նրանց ժառանգներին։ Թեպետ որոշ ոչխարներ կմոլովեն, հովի աչկը նրանց վրա է, և շուտ թե ուշ նրանք կզգան սուրբ նախախնամության շփումը, որը հասնում է նրանց և բերում ետ դեպի հոտը, այս կյանքում, թե հաջորդ կյանքում, նրանք վերադառնան։ Նրանք պետք է վճարեն արդարադատության իրենց պարտքը, նրանք կտարապեն իրենց մեղքերի համար և կքայլեն փշո ճանապարհով, սակայն եթե այն բերի նրանց զղջացող անարակ որդու նման հետ, ներող ու սիրող հորտուն ու սիրտ, ցավալի փորձառությունը չի լինի անտեղի։ Արդյոք այս խոսքերը քաջալերող նորություն չէ այն ծնողների համար, որոնց ավակները կնքված են իրենց։ Եկեք նայենք, թե որոնք են տաճարային այլ օրհնությունները։ Տիրոջ տունը ապաստան է աշխարհից։ Սակրամենտոյի անդամներն իրենց մեկնաբանություններով են կիսվել պաստորների հյուրերի հետ։ Մեր մտքերը երբեմն այնքան ծանրաբեռնված են խնդիրներով ու այնքան բան կա, որ ժամանակ ուշադրություն են պահանջում, և մենք ուղղակի չեն կարողանում պարզ տես մտածել։ Տաճարում մտածելության փոշին անհետանում է, և մարախուղն ու մշուշը ցրվում են, և մենք կարողանում ենք տեսնել այն բաները, որոնք մինչ այդ ի վիճակի չենք տեսնել։ Խաղաղության, հանդարտության ու գեղեցկության վայր է հատկապես տաճարի սելեստյալ սենյակը։ Այն հանգիստ երկինք է, ուր մարդը կարող է մտածել, խորհել, աղոթել, խորհրդածել և զգալ երկնային հոր ու փրկչի սերը։ Տաճարում մտորելով ու խորհրդացելով, մեր մտքերը բնականաբար կենտրոնանում են մեր ընտանիքի անդամների շուրջ։ Երկրորդ թագավորած 12-րդ գլխի 7-րդ հատվածում մենք կարդում ենք Դավիթի խոսքերը. «Իմ նեղության մեջ Տիրոջը կանչեցի, և իմ Աստծուն աղաղակեցի, և նա լսեց ի տաճարից իմ ձայնը, և իմ աղաղակը նոր ականջին հասավ»։ Տաճարը անձնական հայտնության վայր է, և կորտնի մեզ մեր գործերում։ Նախագահ Հինքլին ասել է մեզ, որ ինչպես մեր քավիչն իր կյանքը զոհաբերեց բոլոր մարդկանց համար, և դրա համար դարձավ մեր փրկիչը, մենք ևս, երբ ներգրավում ենք ուրիշների համար կատարվող տաճարային աշխատանքներում, ինչ-որ չափով փրկչի պես ենք դառնում այն կողմում գտնվողների համար, որոնք առաջադիմելու ոչ մի միջոց չունեն, եթե միայն նրանց օգտի համար ինչ-որ բան չարվի երկրի վրա գտնվողների կողմից։ Սա այդպիսի իմաստալի ծառայություն է, որ կատարում ենք, որովհետև մեր մահացած եղբայրներն ու քույրերը ավելի իրական են միացած մեզ։ Տաճարը հոր և որդուն ճանաչելու վայր է։ Այն մի վայր է, ուր մենք զգում ենք աստվածային ներկայությունը։ Մարգարիտ Ջոզեֆ Սմիթը այսպիսի խնդրանքով է դիմել. «Ես բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, ավելի ու ավելի խորը փնտրել աստվածայնության խորհուրդները»։ Իսկ որտեղ մենք պետք է փնտրենք? Աստծո տանը։ Եկեք տաճար հաճախող ու տաճար սիրող մարդիկ դառնանք։ Ես վկայություն եմ տալիս, որ տաճարը ընտանիքների մասին է։ Ես նաև վկայում եմ, որ տաճարում ամեն ինչ վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Նրա սիրո ու ծառայության օրինակը զգացվում է այստեղ։ Տաճարը նա Սուրբ Տունն է։ Ես գիտեմ, որ նա Աստծո որդին է, մեր Փրկիչը ու Քավիճը, մեր միջնորդ ու մեր բարեխոսը հոր մոտ։ Նա սիրում է մեզ և ցանկանում է, որ մեր ընտանիքները երջանիկ լինեն և միասին լինեն առհավետ։ Նա ցանկանում է, որ մենք բոլորս ակտիվ լինենք նրա տաճարում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Several days ago,
մի քանի տարի առաջ ընտանեկան ճաշի ժամանակ քննարկում էինք ելույթները։ Մեր դուստր Գլարիսան հաղորդության ելույթ էր պատրաստում Մոսկվայի մեր ջուղի համար, և մի փոքր հուզված էր։ Ես նրան հավաստիացնում էի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, և ասացի, որ նա գոնե ստիպված չի խոսել հազարավոր մարդկանց դիմաց գերագույն համաժողովի ժամանակ։ Կլարիսան ինձ հանգստացրեց. Լավ կլինի, հայրիկ, ուղակի պատկերացրու, որ դա մի մեծ ճյուղ է։ Եղբայրներ և քույրեր, դուք իսկապես մի շատ մեծ ճյուղ եք։ Ես որոշել եմ այս առավոտ խոսքս ուղել եկեղեցու անդամների առաջին սերնդին։ Դուք առաջին եք ձեր ընտանիքում լսել և ընդունել այն ուղերձը, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը վերականգնվել է մեր օրերի կենդանի մարգարեների, տեսանողների և հայտնողների հետ մեկտեղ։ Դուք խոնարեցրել եք ձեզ, հավատք եք գործադրել և ապաշխարել ձեր բոլոր մեղքերից, ձեր վրա վերցնելով Հիսուս Քրիստոսի անունը, մկրտության միջոցով և ստացել եք Սուրբ Հոգին։ Առաջինը ձեր ընտանիքում ընդունելով ավետարանը, դուք դարձել եք առաջին սերունդը, ընտրված սերունդը, որի շնորհիվ անցյալ, ներկա և ապագա սերունդները կարող են օրհնվել։ Հեշտ չի լինել եկեղեցու առաջին սերնդի անդամը։ Դուք կանցնեք այն ճանապարներով, որոնցով ձեր ընտանիքից ոչ ոք չի անցել։ Երբեմն պայմանները կատարյալ չեն լինի։ Կարող է, որ ձեր ընտանիքում եկեղեցու այլ անդամներ չունենա, կարող է, որ քիչ ընկերներ կամ հարազատներ ձեզ կաջակցեն, դու կարող եք հուսահատվել, մտածելով, արդյոք այդ ամենը արժե դա։ Ես ասում եմ, որ արժե։ Առաջին սերնդի անդամները հատուկ տեղ են գրավում եկեղեցում և իրենց ընտանիքներում։ Դուք գիտեք, որ առաջին սերնդի անդամները կազմում են եկեղեցու անդամության ավելին, քան կեսը։ Եկեղեցու վաղ օրերից ի վեր առաջին սերնդի անդամները չեն կազմել եկեղեցու ընդհանուր անդամության այսքան բարձր տոկոս, ինչպես այսօր։ Ձեր հավատքն ու վկայությունները մեծ ուժ և օրհնություններ են այլ անդամների համար։ Ձեր միջոցով մենք ավելի խորն ենք հասկանում ավետարանի սկզբունքները, և մեր վկայություններն ամրանում են։ Դուք մեծ ուժ եք հաղորդում եկեղեցուն, երբ օգտագործում եք ձեր վկայությունը, տաղանդները, ունակությունները, զորությունը և երանդը ձեր ճյուղերում արքայությունը կառուցելու համար։ Դուք մեծ օրինակ եք ուրիշների համար, միսիաներում ծառայելու երեխաներին, միսիաներ ուղարկելու և նոր անդամների ողջունելու գործում։ Դուք օգնում եք ուրիշներին բարությամբ, բարձրացնելով և օրհնելով նրանց ծառայության միջոցով։ Շատ բան եկեղեցում չի կարող արվել առանց ձեր ջանքերի։ Որպես առաջին սերնդի անդամ, դուք կարևոր տեղ եք զբաղեցնում ձեր ընտանիքում։ Դուք Հիսուս Քրիստոսի իսկական աշակերտի օրինակ եք ձեր ընտանիքի համար։ Երբ դուք ապրում եք ըստ ավետարանի, ձեր կողքին գտնվողները ձեր միջոցով զգում են Փրկչի սերը։ Նրանք գիտեն, որ դուք ներգրաված եք ինչ-որ լավ գործի մեջ, անգամ եթե նրանք չեն հասկանում կամ հավատք չունեն այդ ընդունելու համար։ Եղեք համբերատար և բարի, աղոթեք ամեն օր, որպեսզի իմանաք, ինչպես ծառայել նրանց, և Տերը կօգնի ձեզ լավ ազդեցություն գործել ձեր ընտանիքի վրա։ Միշտ լավը լինելով և ճիշտ գործելով, դուք հավատարմության և արդարակետության օրինակ կլինեք։ Այդ ապրելաձևը կշտկի ձեր կյանքը, չափանիշ կդառնա ձեր ընտանիքի և սերունդների համար։ Որպես առաջին սերունդ դուք բանալի եք, որը բացում է տիրոջ ուրնությունների դուռը ընտանիքի անդամների համար, որոնք մահացել են առանց լսելու ավետարանը և ստանալու փրկող ծեսերը։ Ձերն է նրանց համար այս աշխատանքը սկսելու առանձնահատուկ հնարավորությունն ու պատիվը։ Նրանք սպասում են, որպեսզի դուք գտնեք իրենց և կօգնեն այդ աշխատանքում։ Երբ գտնեք նրանց, դուք կարող եք այցելել տաճար և կարևոր ծեսերը կատարել նրանց համար։ Այդ ծեսերը ձեզ կկապեն ձեր նախնիների հետ և հոգևոր զորություն կպարգևեն ձեր կյանքում։ Քանի որ դուք առաջին սերնդի անդամ եք, յուրաքանչյուր ընտրություն կարևոր է։ Թվացյալ փոքր աննշան որոշումները կազդեն անցյալ և ապագա սերունդների վրա և ձեր կյանքի վրա։ Առաջին սերնդի անդամ Քրիստին աշխատանքի վայրում ալկոհոլ առաջարկեցին մկրտությունից հետո։ Նրա բոլոր ընկերներն այնտեղ էին և խմում էին։ Նա մեծ ճնշման տակ էր։ Ոչ ոք բացի իրենից չգիտեր, որ մեկ օր առաջ նա մկրտվել էր և խոստումներ տվել տիրոջը։ Նա որոշում էր ընդունել չխմել, և այդ պատճառով իրեն վատ էին վերաբերվում։ Այդ դեպքի մասին հիշելով նա գրում է. «Արդեն 40 տարի է, ինչ ես տվել եմ այդ մկրտության խոստումները, և ես կարող եմ իսկապես ասել, որ պահել եմ իմաստության խոսքը. Ես համոզված եմ, որ եթե խմեի այդ օրը, միգուցե երբեք այլևս չկարողանայի պահել իմաստության խոսքը, բայց Քրիսը պահեց մկրտության խոստումները. Նա հանդիպեց և ամուսնացավ հավատարիմ անդամի հետ, միասին նրանք ու ձավակ մեծացրեցին ավետարանի մեջ. Այժմ նրա հավատարիմ 6-րդ սերունդը հասնում է 100-ների. Տասնյակները ծառայել են միսիաներում և ներկայացրել ավետարանը ուրիշներին. Ընտանեկան պատմության գործում նրա ջանքերը բերեցին ավետարանի օրհնությունները հարյուրավոր մարդկանց. Առաջին սերնդի անդամի փոքր որոշումը ազդեցություն գործեց հազարավորների վրա։ Այժմ դուք տեսնում եք, թե ինչու է այդքան կարևոր առաջին սերունդը։ Դուք հասկանում եք այն կարևոր դերը, որ դուք ունեք և լավ ազդեցությունը, որը կարող եք գործել։ Երբեք մի թերագնահատեք ձեր և ձեր զորությունը, որով դուք կարող եք ազդել ուրիշների վրա։ Սատանան հասկանում է, թե ով եք դուք և կանի ամեն ինչ, որ սխալ ընտրություններ գործեք։ Երբեմն անկախ մեր լավագույն ջանքերից մենք բոլորը սխալներ են գործում։ Տերը ճանապարհ է պատրաստել մեզ համար ապաշխարության և նրա որդու քավության միջոցով դրանք հաղթահարելու համար։ Մի հուսահատվեք, եթե սխալ կատարեք։ Ապաշխարելը և առաջ գնալը ամենակարևոր հատկանիշներն են, որ զարգացրել է առաջին սերունդը։ Համբերատար եղեք և առաջ շարժվեք նազանդությամբ։ Եկեղեցում մենք շատ ենք կարդում և խոսում եկեղեցու վաղ շրջանի պատմության պիոներների մասին։ Նրանք առաջին սերնդի անդամներ էին, ինչպես դուք։ Նրանք ապրում էին ամեն օր հանդիպելով ընտանիքի, աշխատանքի և հավատքի հետ կապված դժվարություններին։ Նրանք ապրում էին օրինակելի կյանքով ծառայում եկեղեցում և օրհնում իրենց ընտանիքները, երբ նրանք ընկնում էին վերենկենում և շարժվում առաջ։ Այժմ մենք ետ ենք նայում երախտագիտությամբ նրանց հավատարմության համար։ Այս ժառանգությունը կարող է ձերը լինել, որպես առաջին սերնդի անդամներ։ Եղեք հավատարիմ, ծառայեք ձեր մերձավորին, օրհնեք ձեր ընտանիքը և ճիշտ ընտրություններ կատարեք։ Դուք առաջին սերունդն եք, ընտրված օրհնելու անցյալ, ներկա և ապագա սերունդները։ Մենք հարգում ենք ձեզ, անցյալ և ապագա սերունդները կպատվեն ձեզ, բայց ամենակարևորը, Աստված կպատվի ձեզ առաջին սերնդում հավատարիմ լինելու համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This is the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
39 years ago, մենք խորաբես ազդվում էինք նրանց պայծառությամբ, համեստությամբ և հավատքով։ Երբ մեր տան էին լինում, մենք զգում էինք սեր և խաղաղություն, դա բարձրացակ բարության զգացում էր։ Նրանց ուսուցումը անհատական էր, անկեղծ ու մտերմիկ։ Մենք պարզապես զգում էինք, որ այն ճշմարիտ էր։ Մի քանի շաբաթ անց մենք մկրտվեցինք ու հաստատվեցինք, և անմիջապես եկեղեցու մեր նոր ընտանիքում անդամներն ու առաջնորդները ընկերասիրությամբ, հոգատարությամբ և բարությամբ շրջապատեցին մեզ։ Այսպիսով սկսվեց ավետարանական միջամփորդություն, որը հարստացրեց և օրնեց մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, բերելով նպատակի և ուղղության խորը մնայուն հնգստացնող զգացում, հույս ունենալով, որ սա կարող է օգտակար լինել նրանց համար, ովքեր եկեղեցու նոր անդամներ են։ Ես այսօր կկիսվեմ ձեզ հետ ուղղակի երեք ավետարանական հիմունքներով, որոնք սովորեցինք այդ ճամփորդության ընթացքում։ Առաջինը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի մղող վերափոխող ուժն է։ Այդպիսի հավատքը նման է հոգևոր թթվածնի։ Եվ թույլ ենք տալիս, որ հավատքը ազդորեն հորդի մեր մեջ, այն արթնացնում է և կենդանացնում է մեր հոգևոր զգացումները, այն կյանք է ներշնչում հենց մեր հոգիներին։ Երբ հավատքը հորդում է, մեր զգացողություններով ներդաշնակ ենք դառնում հոգու շշունչների հետ, մեր մտքերը լուսավորվում են, մեր հոգևոր զարդյերակի ռիթմը առաքանում է, մեր սրտերը հուզվում են, հավատքը լիցքավորում է հույսը, մեր հերանկարը փոխվում է, մեր տեսողությունը դառնում է ավելի հստակ, սկսում ենք կյանքում և ուրիշների մեջ որոնել լավագույնը, ոչ թե վատ տարագույնը։ Մենք ձերք ենք բերում կյանքի նպատակի և իմաստի ավելի խորն ըմբռնումը, հուսահատությունը իր տեղը զիջում է ուրախությանը։ Այսպիսի հավատքը երկնային պարգև է, սակայն դրան կարելի է ձգտել և զարգացնել։ Ինչպես Աստվածաշնչի մեր բառարանն է բացատրում, հաճախ հավատք է բռնկվում նրանց վկայությունների լսելիս, ովքեր հավատք ունեն։ Հավատքն այնուհետև մեծանում է, երբ թույլ ենք տալիս մեզ հավատալ։ Բոլոր այլ արժանիքների նման, հավատքն ուժեղանում է, երբ մենք կիրառում ենք այն, երբ ապրում ենք և գործում այնպես, կարծես մեր հավատքն արդեն խորն է։ Հավատքն արդար ցանկության հավատի և հնազանդության արդյունքն է։ Այսպեսին է Մորմոնի գրքի թագավոր Լամոնի օրինակը, որ լսեց Ահարոնի վկայությունը, կամեցավ հավատալ և գործել, այնպես որ առաջնորդվեց ասել խոնար աղոթքով. Եթե կա Աստված, և եթե դու Աստված ես, դու քեզ հայտնի չէիր դարձնի ինձ, և ես կհրաժարվեմ իմ բոլոր մեղքերից քեզ գիտենալու համար։ Այդպես կարող է լինել մեզ համար, երբ մենք թույլ ենք տալիս մեզ ազդվել վկայության հոգուց, երբ գործադրում ենք հավատք, երբ հապակում ենք խորհում, որոնում, երբ զարգացնում ենք մեր հավատքը։ Երկրորդ, երբ մենք ծառայում ենք, աճում ենք։ Նախագահ Ջորջ Ալբերտ Սմիթը սովորեցրել է, այն չի հարստացնում մեր կյանքը, ինչ մենք ստանում ենք, այլ այն, ինչ մենք տալիս ենք։ Անյեսասեր ծառայությունը հրաշալի հակաթույն է այն չարիքի դեմ, որը հորդում է համատարած հանդուրժողական ության համաճարակից, ոմանք դառնանում են կամ տակնապում, և թվում է, թե որ բավականաչափ ուշադրություն չի դարձվում իրենց վրա, մինչդեռ նրանց կյանքն այնպես կհարստանար, եթե միայն նրանք ավելի շատ ուշադրություն դարձնեին ուրիշների կարիքներին։ Պատասխանը կայանում է նրանում, որ ավելի շուտ պետք է օգնենք մեր շրջապատում գտնվողներին լուծել իրենց խնդիրները, քան անհանգստանանք մեր սեփական խնդիրների համար, ապրելով բերներ բարձրացնելու համար, նույնիսկ երբ ինքներս ծանրաբեռնված ենք զգում, դնելով մեր ուսը կյանքի անվին, ոչ թե բողոքենք։ Մեր հոգիները ծառայությամբ մեծացնելն օգնում է մեզ վեր բարձրանալ մեր հոգսերից, մտահոգություններից և դժվարություններից։ Երբ կենտրոնացնում ենք մեր ուժը ուրիշների բերների բարձրացնելու վրա, տեղի է ունենում հրաշքի պես մի բան։ Մեր սեփական բերները քչանում են, մենք դառնում ենք ավելի երջանիկ։ Երրորդ, հետևոր լինել չի երաշխավորում, որ ազատ ենք կյանքի փոթորիկներից։ Նույնիսկ երբ զգուշորեն և հավատար մորեն ենք ուղևորում նեղ և անցուկ արահետով, հանդիպում ենք խոշնդոտի և դժվարության։ Կան օրեր, գուցե և ամիսներ և տարիներ, երբ կյանքն ուղղակի ծանր է լինում։ Մենք ունենում ենք ծախոտության, վշտի, միայնակության, ցավի, դժբախտության մեր արդար բաժինը. Երբեմն թվում է դա ավելին է, քան մեր արդար բաժինը. Ինչ անել, երբ վրա է հասնում ծախոտությունը, պետք է միայն մեկ բան անել. Կանգնել անսասան և դիմանալ մինչև վերջ. Մնացեք գայուն, հաստատակամ և հավատարիմ. Իսկական ողբերգությունը կյանքի պտահողումների ժամանակ գալիս է միայն այն դեպքում, եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ դրանք մեզ դուրս քշեն մեր ճշմարիտ ուղուց. Ճգնաժամի և դժվարության այդպիսի բահերին ոմանք ընդրում են թողնել հավատքը, հենց այն ժամանակ, երբ ավելի շատ անհրաժեշտ է կարճա դրանից. Աղոթնան տեսվում է հենց այն պահին, երբ ավելի պետք է զորացնել այն. Առաքինությունը անփութորեն մի կողմ է գցվում, երբ այն պետք է փայփայել. Աստուն լքում են ընդհանուր առմամբ խիստ մարդկային, սակայն անտեղի վախի պատճառով, որ նա լքել է մեզ. Ճշմարտությունը այն է, որ մեր միակ ապահովությունը, մեր միակ անվտանգությունը, մեր միակ հույսը կարճելն է նրանից, ինչը բարի է. Երբ խավարի մշուշները հավաքվում են մեր շուրջը, մենք միայն այն դեպքում ենք գործում, եթե ընդրում ենք հեռանալ երկաթյա ձողից, որը Աստծո խոսքն է. Իմաստուն մարդու մասին փրկչի առաքը, որը կառուցել է իր տունը ժայռի վրա, ունի որոշակի ուժ, որովհետև այն նկարագրում է, որ կյանքի դժվարությունները բաժին են ընկնում նաև իմաստուն մարդկանց. Անձրևներ տեղացին, հողմներ փչեցին, հեղեղներ բարձրացան. Սակայն նա դիմացավ այդ ամենին, որովհետև նա հաստատուն հիմքի վրա էր կառուցել, և նա վշականորեն մնաց այնտեղ, երբ եկավ փորթորիքը. Ուխտավորի կամ հետևորդի առաջընթացի նկարագրելով Ջոն Բոնյոնը գրել է, ով քաջություն է ուզում տեսնել իսկական, այստեղ թող նա գա. Հաստատակամ կլինի այստեղ նա, փչիր քամի փորթորիք, հուսահատությունը չի կարող ստիպել նահանջել, տեղի տալ ուխտավոր լինելու նրա որոշմանը. Պողոս առաքյալը հորդորում էր կողոսացիներին հավատքի մեջ հիմնված և հաստատ կենաք, և առանց շարժվելու այն ավետարանի հույսիցը, որ լսեցիք. Կորինթոսի ժողովրդին տրվեց այս օրավոր վկայությունը. Ամեն բանի մեջ նեղված ենք, բայց չենք ճնշված. Կարոտ ենք, բայց չենք տարակուսել. Հալացված, բայց երեսից չընկած. Վայր ընկած, բայց չկորած. Ինչն է հնարավոր դարձնում այդ միսի հերանկարը, Պողոսը պատասխանում է, որովհետև Աստված, որ ասաց, թե խավարից է լույս ծագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստծո փառքի գիտության լուսավորությունը, տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը. Իմ վկայությունը, որ մենք զարգացնենք մեր հավատքը, աճենք ծառայության միջոցով, և ինչ էլ որ լինի, մնանք հաստատակամ ու հավատարիմ կզգանք փրկչի սերը. Մենք մեզ կդնենք մի դիրքում, որտեղ քավության, օրնությունների լայնություն ու խորությունը մատչելի կլինեն մեզ. Մեր անդամակցությունը կվերածվի հետևորդության. Մենք զորացվում ենք, մաքրագործվում, վերականգնվում, հոգեպես և զգացմունքորեն բժշկվում. Այս մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն։
Որքան երախտապարտ եմ քրիստոնեական հիմնական արժանիքներ պարունակող վերջին օրերի սուրբ գրությունների համար։ Մորմոնի գիրքը բացատրում է համբերության և գտության միջև կապը։ Մորմոնը, նշելով, որ երբ մարդը չունի գտություն, նա ոչինչ է, ուստի նա անպայման պետք է ունենա գտություն։ Շարունակում է թվարկելով գտություն 13 տարերը կամ Քրիստոսի մաքուրսերը, ես գտնում եմ, որ ամենահետաքրքրական այն է, 13 տարերից 4-ը կապված են համբերության հետ։ Առաջինը, գտությունը երկայնամիտ է, ահա թե ինչ է նշանակում համբերություն։ Գտությունը չի գրգռվում հեշտորեն։ Այս հատկանիշի մեկ այլ կողմն է, քանի որ գտությունը տանում է ամեն բան։ Եվ վերջապես, գտությունը ամեն բանի համբերում է։ Սա անշուշտ համբերության դրսևորում է։ Այս որոշիչ տարերից ակնհայտ է, որ առանց մեր հոգին վեհացնող համբերության մենք իսկապես չենք ունենա Քրիստոսանուան բնավորություն։ Աստվածաշնչում Հոբը ներկայանում է որպես համբերության դասական կերպար։ Կորցնելով իր մեծ կալվածքները, իր զավակներին, Հոբը կարողացավ իր հաստատուն հավատքի շնորհիվ հայտարարել. «Տերը տվավ և Տերն առավ, Տիրոջոն անունը օրհնյա լինի»։ Իր բոլոր չաչարանքների և ցավի մեջ Հոբը չմեղանչեց և Աստծուն անձգամություն չտվավ։ Որքան հաճախ ենք մենք լսում, երբ ճնշված մարդիկ անմտորեն հարցնում են. «Ինչպես կարող էր Աստվածանել դա ինձ հետ, երբ իրականում նրանք պետք է աղոթեն ուշ ստանալու համար, որպեսի տանեն և ամեն բան համբերեն»։ Սուրբ գրություններ համբերության ամենը մեծ օրինակները կապված են Հիսուս Քրիստոսի կյանքի հետ։ Նրա երկայնամտությունը և տոկունությունը լավագույնս երևում է այն խաչման նախորդող գիշերը Գեցեմանում, երբ նա իր քավող հոգեվարքի մեջ արտասանեց. «Իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակն ինձ նրանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու»։ Նա իսկապես տարապեց և ամեն բան տարավ ու համբերեց։ Գագաթի խաչի վրա գանված Քրիստոսը շարունակում էր համբերության կատարյալ օրինակ լինել, երբ արտասանեց իր եզակի խոսքերը. «Հայր, թողիր դրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Համբերության օրինակները մեզ համար ավելի մեծ իմաստ ունեն, երբ մենք ընդունում ենք Երրորդ Նեպի 27:27-ում տրված դժվարին հորդորը. «Հետևաբար, ինչպիսի մարդ եք դուք պարտավոր լինել»։ «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ճիշտ ինչպես ես եմ»։ Մի քանի սուբգրություններում ներկայացված է համբերության կարևորությունը։ Դու տվեք հիշատակել մի քանիսը միայն. «Թող ամեն մարդ շուտ լինի լսելու համար և ծանր խոսելու համար»։ Այնուամենայնիվ, Տերը հարմար է տեսնում խրատել իր ժողովրդին, այո, նա փորձում է նրանց համբերություն ու նրանց հավատքը։ Մոսեյն Բենյամին թագավորը սովորեցնում է մեզ, որ մենք կլինենք բնական մարդ Աստծո թշնամի, մինչև չենթարկվենք Սուրբ Հոգու հորդորներին մեր համբերատարությամբ և այլ արժանիքներով։ Ջոզեֆ Սմիթը ասել է, «Համբերությունը երկնային է»։ Արդյոք համբերությունը կարևոր է և արժանի, որպեսի խորհենք այդ մասին և հետամուտ լինենք դրան։ Իհարկե, եթե խուսափենք ստորացնող դասակարգումից, պիտակավորելով ոչինչ հանդիսացող նրանց, ովքեր գթառած չեն, եթե ցանկանանք ավելի քիչ Աստծուն թշնամի բնական մարդ լինել, եթե լինենք երկնային և ձգտենք դառնալ Քրիստոսի նման։ Անհամբերություն, բնական մարդ, այդ ամենը մեր մասին է։ Մենք տեսնում ենք դրա դրսևորումը ծնողների մասին լորերից, որոնք կատաղության պորտման մեջ դաժանորեն ծծում են երեխային, նույնիսկ մինչև մա։ Մենք տեսնում ենք դա մայրուղիներում, որտեղ մեքենավարների անհամբերության կամ ճանապարհին զայրանալու արդյունքում սոսկալի, իսկ երբեմն ճակատագրական վթարներ են տեղի ունենում։ Ավելի քիչ դրամատիկ դեպքեր են զայրացած պահվածքը և խիստ խոսքերը, դանդաղ շարվող հերթի, անվերջանալի հեռախոսնային միջնորդազանգերի հասեն կամ, երբ երեխաները չեն լսում մեր ուղեցույցները։ Ծանոթի արդյոք դրանցից որևէ մեկը։ Բարեբախտաբար, խորհելու համար կան շատ, բայց քիչ պատմած համբերության մեծ պատմություններ։ Վերջերս իմ մանկության ընկերոջ թաղման էի գնացել։ Նրա որդին ծնողական համբերության գեղեցիկ պատմություն պատմեց։ Երբ նա պատանի էր, հայրը մոտոցիկլի վաճառը կետ ուներ։ Մի օր նրանք ստացան փայլուն նոր մոտոցիկներ, և դրանք բոլորը շարեցին խանութում։ Տղան, ինչպես յուրաքանչյուր տղա կուզեն արանել, նստեց ամենը մոտ մոտոցիկլի վրա, նա նույնիսկ շարժիչը միացրեց, ապա երբ հասկացավ, որ իր հաճույքը բավականաչափ շարժվել էր, թռավ մոտոցիկլի վրայից։ Սասեպելին այն էր, որ այն գետնին տապալեց առաջին մոտոցիկլը։ Դոմինո քարերի նման դրանք բոլորը շուռ եկան։ Նրա հայրը լսեց այդ տարօրինակ ձայները և նայեց։ Դանդաղ ժպտալով նա ասաց. «Դե որդիս, լավ կլինի վերանորոգենք մեկը և վաճառենք այն, որպեսզի կարողանանք վճարել մյուսների համար»։ Իմ ընկերոջ պատասխանը մարմնավորում էր ծնողական համբերությունը։ Համբերությունը կարող է լինել նախնական արժանիք, որը կնպաստի մյուս արժանիքների ներողամտության, հանդուրժողականության Եվ հավատքի աճին եւ ամրապնդմանը, երբ Պետրոսը հարցրեց Քրիստոսին, թե քանի անգամ նա պետք է ների իր եղբորը, Քրիստոսն ասաց. 70 անգամ 7, ավելի քան լոգ 7 անգամ, որը Պետրոսը առաջարկեց. 70 անգամ 7 անգամ ներելը անշուշտ մեծ համբերություն է պահանջում. Երեցնիլ Նիլա Մաքսվելը համբերություն ու հավատքը կապում էր միասին, երբ ուսուցանում էր. Համբերությունը շատ սերտորեն կապված է մեր երկնային հոր հավատքի հետ. Իրականում, երբ մենք շատ անհամբեր ենք, մենք համարում ենք, որ գիտենք, թե ինչն է լավագույնը, ավելի լավ, քան Աստված, կամ առավազն, մենք պնդում ենք, որ մեր ժամանակացույցն ավելի լավն է, քան նրանը, մեջբերման ավարտը. Եթե սպասենք Աստծո նպատակներին և օրինակներին, մենք կաճենք հավատքով, որոնք, Անհամբերությունը բնական է։ Ինչպես ենք մենք մեր բնական մարդու վարկը տեղաշարժում դեպի համբերատար կատարյալ օրինակ հանդիսացող Հիսուս Քրիստոսի վարկը։ Նախ, մենք պետք է հասկանանք, որ դա անելը անհրաժեշտ է, եթե ցանկանում ենք լիովին վայելել վերականգնված ավետարանի օրհնությունները։ Նման հասկացողությունը կարող է մեզ դրդել որպեսի, մեկ, կարդանք թեմաների ուղեցույցում տրված համբերության վերաբերյալ բոլոր սուբգրությունները եւ ապա խորհենք Քրիստոսի համբերության օրինակների շուրջ։ Երկուսը, քնենք մեզ, որպեսզի գտնենք, թե որտեղում են կանգնած համբերության ցուցատախտակի վրա, որքան համբերություն է մեզ պետք Քրիստոսան մանդառնալու համար։ Այս ինքնագնահատումը դժվար է։ Մենք կարող ենք խնդրել մեր ամուսնուն, կնոջը կամ ընտանիքի որևէ անդամին օգնել մեզ։ Ուշադրություն դարձնենք համբերության եւ մեր շուրջը ամեն օր հանդիպող անհամբերության օրինակներին։ Մենք պետք է ձգտենք շփվել այն անհատների հետ, որոնց համբերատար ենք համարում։ Չորսը, ամեն օր կրկին ու կրկին պարտավորվենք դառնալ համբերատար եւ մեր ընտրած ընտանիքի անդամի միշտ ներգրավենք մեր համբերության ծրագրում։ Թվում է, սա շատ աշխատատար է։ Սակայն որևէ արժեկավոր նպատակի հասնելու համար աշխատանք է պահանջվում։ Բնական մարդուն հաղթելն ու համբերությամբ ավելի քրիստոսանման դառնալը ամենայուրահատուկ նպատակն է։ Ես աղոթում եմ, որ մենք ջանասիրությամբ եւ նվիրվածությամբ գնանք այս ճանապարհով։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է եւ որ նա կանգնած է այս եկեղեցու գլխին, առաջնորդելով մեզ ապրող մարգերի միջոցով եւ օրհնելով ավելի քրիստոսանման դառնալու ուղղությամբ գործադրած մեր ամեն միջանկը, եւ այս մասին վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Ես սպասում էի, որ երգչախումբը կերկի ժամանակի նայելով։ Սա հիանալի համաժողով էր այս առավոտ։ Եղբայրներ և քույրեր, վերջերս մամոնիկի ուսումնասիրելիս, Մարկարե Հակոբի ուսուցումներից մեկը գրավեց իմ ուշադրությունը։ Եթե հիշում եք, Հակոբը հայր Լեկի անապատում ծնված երկու որդիներից մեկն էր։ Այն ժամանակ երբ ընտանիքը արդեն հեռացել էր Երուսաղեմից, նա ականատես էր եղել հրաշքների, եւ նա նաեւ տեսել էր, թե ինչպես է իրենց ընտանիքը պարակտվում անհանազանդության ու ըմբոստության պատճառով։ Հակոբը գիտեր եւ սիրում էր Լամանին եւ Լեմուելին, եւ ինչպես եւ գիտեր եւ սիրում էր Նեպին։ Նրանց մեջ տարաձայնությունները անձնական բնույթ էին կրում։ Հակոբին անհանգստացնում էր ոչ թե քաղաքախոսությունը, փիլիսոպայությունը կամ աստվածաբանությունը, այլ անհանգստացնում էր ընտանիքը։ Հակոբի նուրբ հոգու տառապանքները ակնհայտ են, երբ նա իր լուրջ մտահոգություն է հայտնում, որի ժողովուրդը ժխտել է Մարկարեի խոսքերը Քրիստոսի վերաբերյալ, և ուրանալու է Աստծո զորությունը և Սուրբ Հոգու պարգևը, և մի ծաղ է սարքելու փրկագնման մեծ ծրագրից։ Այնուհետև հրաժեշտի խոսքում նա ասում է 8 հասարակ բառեր, որոնք իմ այս առավոտյան ուղերձի հիմնական թեման են։ Հակոբ նաղերսում է, Ω եղեք իմ Աստուն, ինչ կարող եմ ասել ավելին։ Ձեզանից նրանք, ովքեր ծնողներ, պապիկ ու տատիկներ են, կզգան, թե ինչ էր Հակոբը զգում այդ ժամանակ։ Նա սիրում էր իր ժողովրդին, մասնավորապես, որովհետև նրանք նաև իր ընտանիքն էին։ Նա որքան կարող էր պարզ էր ուսուցանել նրանց, և իր հոգու եռանդով։ Նա զգուշացրել էր նրանց որոշակի խոսքերով, թե ինչ կպատահի, եթե չընտրեն չմտնել նեղ դռնով և չշարունակեն ճանապարհով, որը նեղ է։ Նա միայն մտածում էր, որպեսի նախազգուշացնի, խնդրի, ոգեշնչի, դրդի, և այդպիսով նա պարզ ու հեռատեսորեն ասաց. «Օ, եղեք իմ Աստուն, ինչ կարող եմ ասել ավելին»։ Ես աշխարհի տարբեր երկրներում հանդիպել եմ եկեղեցու անդամների հետ։ Ես տպավորված եմ մեր այդքան շատ անդամների հոգով ու եռանդով։ Սրտեր են փոխվում և կյանքեր են օրհնվում։ Աշխատանքն ակտիվորեն առաջ է գնում, որի համար ես շատ երախտապարտ եմ։ Սակայն ես տեսնում եմ, որ որոշ տեղերում եկեղեցու անդամները պետք է շատ իմաստուն լինեն այն ամենում, ինչ մենք անում ենք։ Տերն իր անսահման իմաստությամբ այնպես է կազմակերպել իր եկեղեցին, որ գործի ոչ մասնագիտական ծառայությամբ։ Դա նշանակում է, որ մենք պարտավոր ենք հսկել մեկս մյուսին և ծառայել մեկս մյուսին։ Մենք պետք է սիրենք մեկս մյուսին, ինչպես մեր երկնային Հայրը և Տեր Հիսուս Քրիստոսն են սիրում մեզ։ Մեր կոչումներն ու պայմանները փոխվում են ժամանակ առ ժամանակ, մեզ տալով ծառայելու և աճելու տարբեր և յուրահատուկ հնարավորություններ։ Եկեղեցու ղեկավարներից և ուսուցիչներից շատերը երանդում ներգրաված են իրենց պարտականությունները կատարելու մեջ։ Ոմանք ավելի քիչ արդյունավետ են, քան մյուսները, դա այդպես է, սակայն գրեթե միշտ անկեղծ ճանկեր են գործադրվում ավետարանի իմաստալից ծառայություն մատուցելու համար։ Երբեմն լինում են այնպիսիք, որ այնքան եռանդով են ներգրավում իրենց եկեղեցական ծառայության մեջ, որ իրենց կյանքը դառնում է անհավասարակշիռ։ Նա սկսում է մտածել, որ ծրագիրը, որի համար ծառայում են իրենք, ավելի կարևոր են, քան մարդիկ, որոնք ծառայում են։ Նրանք դժվարացնում են իրենց ծառայությունը անսահման գոռոզությամբ ու ճոխացնելով այն, որի վրա ավելի շատ ժամանակ և փող է ծախսվում, որը նաև շատ էներգիա է կլանում։ Նրանք հանձնարարություններ չեն տալիս և թույլ չեն տալիս ուրիշներն էլ աճել իրենց պարտականություններում։ Իրենց եկեղեցական ծառայության վրա այդքան շատ ժամանակ ու էներգիա կենտրոնացնելու արդյունքում նրանք հավերժական ընտանիքի հարաբերություններ են խախլվում։ Աշխատանքը կարող է տուժել։ Սա առողջարար, հոգևոր կամ որևէ բան չէ։ Չնայած, որ կլինեն ժամանակներ, երբ մեր եկեղեցական կոչումները ավելի շատ ճանկեր և անսովոր կենտրոնացում կպահանջեն, մենք պետք է ցգտենք ամեն բան պատշաճ հավասարակշռության մեջ պահել։ Մենք երբեք չպետք է թույլ տանք, որ մեր ծառայությունը փոխարինի մեր կյանքի այլ կարևոր առաջնահերթություններին։ Հիշեք Բենյամին թագավորի խորհուրդը։ Եվ տեսեք, որ բոլոր այս բաներն ավելի իմաստությամբ և կարգով, քանզի կարևոր հարկավոր չէ, որ մարդ վազի ավելի արագ, քան նա ուժ ունի։ Թույլ տվեք առաջարկել 6 եղանակ, որի դեպքում մենք կարող ենք ավելի խելամտորեն և լավ ծառայել։ Առաջինը, կենտրոնացեք ոչ թե ծրագրերի, այլ մարդկանց և սկզբունքների վրա։ Կարևոր բաներից մեկը, որ մենք անում ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի միջոցով, դա մարդկանց շնացնել է։ Ուրիշներին ճիշտ ծառայելը ճանկ է պահանջում, հասկանալու նրանց, որպես անհատների, նրանց անհատականությունը, ուժեղ կողմերը, մտահոգությունները, հույսերն ու երազանքները, որպեսի ճիշտ օգնություն ու աջակցություն ապահովի։ Իրականում ավելի հեշտ է ծրագիրը ղեկավարել, քան հասկանալ ու իսկապես ծառայել մարդկանց։ Եկեղեցու ղեկավարների ժողովների հիմնական նպատակը պետք է լինի քննարկել, ինչպես մարդկանց ծառայել։ Այժմ հիմնական տեղեկություն ստանալը ու համակարգումը կարելի է կատարել հեռախոսազանգերով, էլեկտրոնային նամակներով կամ սովորական նամակագրությամբ, որպեսզի խորհուրդների ու նախագահության ժողովների օրակարգերը կենտրոնանան մարդկանց կարիքների վրա։ Մեր նպատակը պետք է միշտ լինի եկեղեցի ծրագրերը օգտագործելով որպես միջոցներ բարձրացնել, քաջալերել, աջակցել, ուսուցանել, սիրել և կատարելագործել մարդկանց։ Հիշեք, հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչքում։ Ծրագրերը գործիքներ են։ Դրանք ղեկավարելն ու կատարելը չպետք է առաջնային լինի մարդկանց կարիքներից։ Դրանք նախատեսված են օրհնելու և ծառայելու մարդկանց։ Երկրորդ, եղեք նորարար։ Աշխատելով մեծարել մեր կոչումները, մենք պետք է հոգու ոգեշնչումը փնտրենք, լուծելու խնդիրներն այնպես, որ լավագույն ձևով օգնենք մարդկանց, ում ծառայում ենք։ Մենք ունենք ուսուցման ձեռնարկներ, դրանց ուղեցույցներին պետք է հետևել։ Դրանց շրջանակներում իրական հնարավորություններ կան մտածելու, ստեղծագործելու և կիրառելու անհատների տաղանները։ Մեր կոչումները մեծարելու հրանգը չի տրվում, որպես դրանք ճոխացնելու և դժվարացնելու պատվիրան։ Նորարարություն անել անպայմանորեն չի նշանակում ծավալել։ Շատ հաճախ այն նշանակում է պարզեցնել, քանի որ ազատ կամքի հավերժական սկզբունքը մեզ ինքնուրույն ընտրելու և մտածելու ազատություն է տալիս, մենք պետք է խնդիրներ լուծելու մեծ կարողություն ձեռք բերենք։ Մենք հնարավոր է երբեմն սխալներ անենք, սակայն եթե հետևենք ավետարանի սկզբունքներին և ուղեցույցներին, կկարողանանք սովորել այդ սխալներից, ավելի լավ հասկանալ ուրիշներին և ավելի արդյունավետ լինել նրանց ծառայելիս։ Լինել նորարար նաև նշանակում է, որ մեզ կարիք չկա թելադրել այն ամենը, ինչ պետք է անենք։ Տերն ասել է, «Լավ չէ, որ ես պատվիրեմ բոլոր բաներում, քանզի նա, ով հարկադրվում է բոլոր բաների մեջ, նույն ծուլն է և իմաստուն ծառա չէ»։ Մենք վստահում ենք, թե ինչպես եք դուք օգտագործում ոգեշնչումը։ Մենք վստահում ենք ձեզ որդականեք եկեղեցու քաղաքականության և սկզբունքների շրջանակներում։ Մենք վստահում ենք, որ դուք իմաստուն ձևով կխորհրդակցեք միմյանց հետ, օգնելու կառուցել հավատ և վկայություն այն մարդկանց կյանքում, ում դուք ծառայում եք։ Երրորդ, բաժանեք աշխատանքն ու հանձնարարություններ տվեք։ Տարբերություն կա կատարված աշխատանքը ստուգելու պատասխանատվության և աշխատանքն ինքնուրույն կատարելու մեջ։ Օրինակ, պետք է ետևում թողնել այն օրերը, երբ երեսների քորումի նախագահ ազգում է, որ պետք է անձնապես կատարի այն տնային ուսուցումները, որոնք ուրիշները բաց են թողել։ Նույնիսկ փոփոխ միության նախագահները պետք է կատարեն այցելող ուսուցման առումով։ Սա ոչ միայն իմաստուն չէ, այլ դա տնային կամ այցելող ուսուցում չէ։ Տնային ուսուցումը տուն այցելելու մասին թվեր կամ հաշվետվություններ չեն։ Այցելություններն ու թվերը միայն ցուցանիշներ են։ Տնային ուսուցումը մարդկանց սիրել ու ծառայել է, և մեր երկնային հոր զավակների հանդեպ հոգատարություն ցուցաբերել է։ Հանձնարարություններ պետք է տրվեն, պատասխանատվություններ հանձնվեն, և անդամներին պետք է հնարավորություն տվի կատարելու իրենց առաջադրանքները, իրենց կարողության չափով։ Խորհուրդ տվեք, օգնեք, համոզեք, դրդեք, սակայն նրանց փոխարեն գործ մի արեք։ Զարգանալու և աճելու հնարավորություն տվեք ուրիշներին, անգամ եթե դա նշանակում է ոչ լավ արդյունքներ հաշվետվություններում։ Չորրորդ, վերացրեք մեղավորության զգացումը։ Հուսով եմ, առանց այն էլ պարզ է, որ մեղավորությունը լավ բան չէ ղեկավարների ու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ուսուցիչների համար։ Մեզ միշտ պետք է ուղղորդի սերն ու անկեղծ գնահատումը, ոչ թե մեղավորությունը։ Ես սիրում եմ այս միտքը, ուրիշներին բռնի ինչ-որ լավ բան անելիս։ Դեռևս ոմանք մեղավորություն են զգում իրենց եկեղեցական ծառայություն կատարման առումով։ Այդ զգացումը կարող է լինել, երբ մեր ժամանակն ու ուշադրությունը կիսվում է իրար հետ մրցող պահանջների ու առաջնահերթությունների միջև։ Որպես մահկանացուներ, մենք պարզապես չենք կարող ամեն ինչ անել միանգամից։ Ուստի, պետք է ամեն բան անենք իմաստությամբ և կարգով։ Հաճախ դա կարող է լինել ժամանակավոր ուշադրությունը շեղել մի առաջնահերթությունից, որպեսզի մեկ ուրիշի մասին հոգտարվի։ Երբեմն ընտանեկան պահանջները կգրավեն ձեր ուշադրությունը։ Մեկ ուրիշ անգամ մասնագիտական պարտականությունները առաջին տեղում կլինեն։ Եվ կլինեին ժամանակներ, երբ եկեղեցական կոչումը կլինի առաջին տեղում։ Լավ հավասարակշռությունը կգա, երբ ամեն բան արվի իր ժամանակին, և մեր պարտականությունների կատարումը չհետաձգվի կամ չթողնվի մինչև վերջին րոպեն։ Բացի այդ, մենք պետք է հիշենք, որ Քրիստոսը եկավ հեռացնելու մեղքը, ներելով նրանց, ովքեր կապաշխարեն։ Նա եկավ, որպեսզի խաղաղություն բերի անհանգիստ հոգիներին։ Նա ասել է, «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ»։ Ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա։ Հրաշալի քավությամբ Նա խնդրում է մեզ, ձեր վրա արեք իմ լուծը, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք։ Երբ քավության զորությունը սկսում է աշխատել մեր կյանքում, մենք հասկանում ենք, որ Փրկիչն արդեն վերցրել է մեր մեղքի բեռը։ Օ, մենք այնքան իմաստուն պիտի լինենք, որ հասկանանք անհրաժեշտության դեպքում, ապաշխարենք և թողնենք, որ հեռանա մեր մեղքը։ Հինգերորդ, մենք պետք է խելամտորեն պաշխենք մեր ժամանակի եկամտի էներգիայի բոլոր միջոցները։ Ձեզ մի փոքր գաղտնիք կասեմ։ Ձեզանից ոմանք արդեն գիտեն դա։ Եթե չգիտեք, ժամանակն է, որ իմանաք։ Անկախ նրանից, ինչ կարիք ունի ձեր ընտանիքը կամ ինչպիսին է ձեր պարտականությունները, եկեղեցում կատարված բան չկա։ Միշտ ավելի շատ բան կլինի անելու։ Միշտ ինչ-որ այլ ընտանեկան հարց կա, որ ուշադրության կարիք ունի, պատրաստվելու մեկ այլ տաս, մեկ այլ հարցազրույց վարելու, մեկ այլ ժողով հաճախելու։ Մենք պարզապես պետք է իմաստուն լինենք մեր առողջությունը պահպանելիս և նախագահ Հինքլի խորհրդին հետևելիս, որը հաճախ է ասել, որ մեր կարողության չափով լավագույնը անենք։ Ինձ թվում է, մենք պետք է իմանանք և հասկանանք մեր կարողություններն ու սահմանափակումները։ Իսկ հետո, քայլ-քայլ, առաջ գնացեք, պաշխելով ու տնօրինելով ձեր ժամանակը, ուշադրությունը և միջոցները, իմաստուն կերպով օգնելով ուրիշներին, ներառյալ ձեր ընտանիքին, հավերժական կյանքի իրենց որոնումներում։ Վեցերորդ, երկու խոսք ղեկավարներին, անդամներին և հատկապես նորադարձներին պատասխանվություններ տալու վերաբերյալ։ Նախագահ Հինքլին ասել է, որ եկեղեցու յուրականչյուր նորանտան պատասխանատվության կարիք ունի։ Ինչ պատասխանատվություն է, որ այն լինի, չպետք է ճնշի նորանտամներին, այլ պետք է նրանց հնարավորություն ընձեռի հարմարավետ զգալ եկեղեցում։ Սովորելով դրա վարտապետությունը և աշխատելով ընկերական անդամների հետ, այն պետք է կապի նրանց վերականգնված ավետարանին, ավելացնելով նրանց վկայությունն ու իմաստալի ծառայություն մատուցելով։ Եղբայրներ և քույրեր, եկեք կենտրոնանանք հասարակ ձևով Աստծո թագավորություններում ծառայելու վրա, միշտ ցգտելով փոխել կյանքերը, մերը ևս։ Եկեղեցու մեր պարտականություններում ամենակարևորը ոչ թե ներկայացվող վիճակագրությունն է կամ ժողովները, այլ անհատ մարդիկ, որոնց պետք է ծառայել մեկ առ մեկ, ինչպես Փրկիչը ծառայեց, որոնք բարձրացվում, խրախուսվում ու ի վերջո փոխվում են։ Մեր խնդիրն է օգնել ուրիշներին խաղաղություն և ուրախություն գտնել, որը միայն ավետարանը կարող է պահկևել։ Յոթ բառերով Հիսուսը ամփոփել է, թե ինչպես կարող են կատարել դա։ Նա ասել է, «Եթե սիրում եք ինձ, պահեք իմ պատվիրանները»։ Մեր օրերը շատ բաներով նման են Հակոբի օրերին։ Իմ խորհուրդը նման է նրա խորհրդին։ Ապաշխարեք և եկեք սրտի ողջ նվիրվածությամբ և հարեք Աստծուն, ինչպես նա է հարում ձեզ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, իմաստուն եղեք ձեր ընտանիքներում։ Իմաստուն եղեք ձեր գեղեցական կոչումները կատարելիս։ Իմաստուն եղեք ձեր ժամանակը տնօրինելիս։ Իմաստուն եղեք ձեր պարտականությունները հավասարակշռելիս։ Օ իմաստուն եղեք, իմ եղբայրներ եւ քույրեր։ Ինչ կարող եմ ասել ավելին։ Թող Աստված օրհնի մեզ իմաստությամբ, որպեսզի սիրենք նրա որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, եւ իմաստությամբ կատարենք նրա աշխատանքը։ Ես իմ վկայությունը եմ տալիս ձեզ, որ նա ապրում է։ Սա նա իր եկեղեցին է։ Մենք իր աշխատանքն ենք կատարում։ Թող որ Տիրոջ խաղաղությունը մեր հետ լինի, եւ որ մենք կարողանանք իմաստությամբ առաջ գնանք եւ կատարենք մեր պարտականությունները։ Ես խոնարհորեն աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
We are great.
Մենք երախտապարտ ենք Տաբերնակլի Եկչախմբին այս առավոտ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար, ինչպես նաև շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին։ Նախագահ Ջեյմս Ա. Ֆաուստը, առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդականը, կլինի այս նիստի վերջին բանախոսը։ Նախագահ Ֆաուստի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի «Իսրայել, Իսրայել, Աստված կանչում է»։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ական երեց Ռիչարդ Ջեմինսը, և համաժողովը կընդհատենք մինչև ցերեկվա ժամը 2-ը։ Նախագահ Ֆաուստ.
Մի մեծ բազմություն էր հետևում փրկչին, երբ նա ծառայում էր Գալիլեայի ծովապին, որպեսզի ավելի շատ մարդ լսեր իրեն. Նա բարձրացավ Պետրոսի ձկնանորսական նավի վրա և խնդրեց նավը մի փոքր ափից հեռացնել. Երբ նա ավարտեց իր խոսքը, նա ասեց Պետրոսին, որ ամբողջ գիշեր ձուկ չէր կարողացել բռնել, որ մի փոքր խորանան դեպի ձովը և ուրկանները գցեն ջրի մեջ։ Պետրոսը հնազանդվեց, և նա այնքան շատ ձուկ բռնեց, որ ուրկանները պատրվում էին։ Պետրոսը կանչեց իր ընկերներին Հակոբոսին ու Հովանեսին գան օգնեն։ Նրանք բոլորը ապշել էին ձկան առատությունից։ Հիսուսն ասաց Պետրոսին, «Մի վախենար, այսուհետև մարդիկ որսով կլինես»։ Այնուհետև Լուկասը պատմում է մեզ, երբ նրանք նավը հանեցին ցամաքը, ամեն բաները թողեցին և նրան ետևեցին, ետևից գնացին։ Անգլերեն «աշակերտ» և «կարգապահություն» բառերը սերվում են նույն լատինական արմատից, որ նշանակում է «սովորող»։ Այն ներկայացնում է գործողություն, ինքնակարգապահություն ու ինքնազսպումը հաստատուն բնորոշիչներն են Հիսուսի հետևորդների, ինչպես երևում է Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովանեսի դեպքում, որոնք իսկապես ամեն բաները թողեցին և նրա ետևից գնացին։ Ինչ է աշակերտությունը։ Այն հիմնականում հնազանդությունն է փրկչին։ Աշակերտություն ընդգրկում է շատ բաներ։ Դա մաքրաբարոյությունն է, տասանորդ վճարելը, ընտանեկան երեկոն, բոլոր պատվիրանները պահելը, այն ամենը թողնելը, ինչը լավը չէ մեզ համար։ Կյանքում ամեն բան գին ունի։ Ինչ վերաբերում է այս կյանքում, հաղաղություն և գալի կյանքում հավերժական կյանք ունենալու վերաբերյալ փրկչի մեծ խոստման, ապա աշակերտությունը դրա համար վճարելու գինն է։ Դա այդ գինն է, որ մենք չենք կարող չվճարել։ Սակայն աշակերտ լինելու պահանջները շատ ու շատ ավելի քիչ են, քան հոստացած օրհնությունները։ Քրիստոսի աշակերտը կոչվում է ոչ միայն թողնելու աշխարհիկ բաների հետևելը, այլ ամեն օր խաչը կրել։ Խաչը կրել նշանակում է հետևել նրա պատվիրաններին և նրա եկեղեցին կառուցել երկրի վրա։ Այն նաև նշանակում է ինքնատիրապետում, ինչպես Հիսուս է սովորեցրել մեզ. Եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձը ուրանա և ամեն օր իր խաչը առնի և իմ ետևից գա, և ով որ իր խաչը վերջառնի և իմ ետևից գա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Երեխաների միության սիրելի երգի խոսքերը արձականքում է բոլոր նրանց մեջ, ովքեր հետևում են Վարդապետին։ Ես փորձում եմ Հիսուսին նմանվել, ես նրա ճանապարհով եմ գնում, ես փորձում եմ նրա պես սիրել իմ խոսքով և գործով։ Եկեք դիտարկենք Հիսուսի կատարած գործերից մի քանիսը, որոնք մենք ևս կարող ենք կատարել։ Հիսուսը ման եկավ բարիկանելով, մենք բոլորս կարող ենք ինչ-որ մի լավ բան անել ամեն օր ընտանիքի անդամի, ընկերոջ կամ անգամ օտար մարդու համար, եթե փնտրենք նման հնարավորություններ։ Հիսուսը բարիհովիվ էր, և որը հսկում էր իր ոչխարների մտահոգվում կորածների համար։ Մենք կարող ենք փնտրել, գտնել միայնակներին կամ նրանց, ովքեր ոչ ակտիվ են, և ընկերանալ նրանց հետ։ Հիսուսը կարեկցանք ուներ շատերի հանդեպ։ Մենք նույնպես կարող ենք կարեկցանք ունենալ։ Մորմոնի գիրքը մեզ հիշեցնում է, որ մենք պետք է հոժար լինենք սկալու նրանց հետ, ովքեր սկում են։ Հիսուսը վկայություն է բերում իր աստվածային առաքելության և իր հոր մեծ աշխատանքի մասին։ Մեր չափով մենք կարող ենք բոլորս կանգնել որպես Աստծո վկաներ բոլոր ժամանակներում։ Մեր երեխաները մեր ուշադրության և սիրո, ինչպես նաև մեր հոգացության կարիքն ունեն։ Փրկիչ ճշմարիտ հետևորդները պետք է պատրաստ լինեն իրենց կյանքը դնել և ոմանք արտոնություն են ունեցել դա անելու։ Վարդապետություն և ուխտերը ասում են, թող ոչ մարդ ոչ մի մարդ չվախենա իր համար, իմ համար վայր դնել իր կյանքը, քանի որ քանզի ով ինձ համար վայր է դնում իր կյանքը, նա կրկին կգտնի այն։ Եվ ով որ չի կամենում ինձ համար վայր դնել իր կյանքը, իմ աշակերտը չէ։ Ստեփանոսի մասին, որը հավատքով և զորությունով լցված մեծ հրաշքներ և նշաններ էր անում ժողովրդի մեջ, նրան կեղ մեղադրեցին անարգանքի մեջ, թեպետ նա կերպարանը փոխվեց նրանց առջև։ Ստեփանոսը վկայում է փրկչի աստված այնության լինելու մասին, իսկ երբ նա ապաշխարության կոչ արեց ամբոխը, քարկոցեց նրան, իսկ նա լցված սուրբոքով դեպի երկինք նայեց, և Աստծո փառքը տեսավ, և Հիսուսին կանգնած Աստծո աջ կողմում։ Անգամ մահանալիս վերջին խոսքերը, որ արտասանեց Ստեփանոսի հետևյալն են. Տերն այն մեղքը մի համար էր դրանց համար։ Մեքսիկոյում եկեղեցու սկզբնական օրերին երկու հավատարիմ ղեկավարներ, որոնք Քրիստոսի աշակերտն էին։ Մեքսիկական հեղափոխության ժամանակ Ռաֆայել Մանրոը Մեքսիկոյի Սան Մարկոս փոքր ջուխի նախագահն էր, իսկ Վինսենտ Մորալես նրա առաջին խորհրդականն էր։ 1915 թվականին նրանք ձերբակալվեցին զապիստների կողմից։ Նրանց ասացին, որ իրենց կյանքը կխնայվի, եթե ձենքը վայր դնեն և հրաժարվեն օտար կրոնից։ Եղբայր Մոնրոը ասաց իրենց ձերբակոլողին, իր ինքը ոչ մի զենք չուներ, և գրպանից հանեց իր աստվածաշունչ և մորմոնի գիրքը, և նա ասաց, «Պարոններ, սրանք են իմ միակ զենքեր. Սրանք ճշմարտության զենքերն են ամեն սխալի դեմ, և ոչ մի զենք չգտնվեց, եղբայրներին դաժանորեն տանջեցին, որպեսի ասեն, թե որտեղ են իրենց զենքերը պահել, սակայն ոչ մի զենք չկար։ Այնուհետև պահակախմբի ուղեկցությամբ նրանք տարան քաղաքից դուրս, որտեղ նրանք կանգնեցրեցին մի մեծ հասցենու տակ։ Սպան նրանց ազատություն խոստացավ, եթե հրաժարվեն իրենց կրոնից և միանան զապիստներին, սակայն եղբայր Մոնրոն պատասխանեց, «Իմ կրոնը ավելի թանկ է ինձ համար, քան իմ կյանքը, և ես չեմ կարող հրաժարվել դրանից»։ Այնուհետև ասաց, որ իրենց գնդակահարելու են, և հարցրեցին, թե ինչ որ խնդրանք ունեին։ Եղբայր Ռաֆայելը խնդրեց, որ իրեն թույլ տան աղոթել նախքան մահապատիժը իրագործելը։ Իրեն գնդակահարողների առաջնածնկը եկավ և բարձրաձայն, որ բոլորը լսեն, աղոթեց, որ Աստված օրհնի և պաշտպանի իր սիրելիներին և հոգ տանի փոքր ջուխի համար, որն առանց ղեկավարի էր մնալու։ Իր աղոթքն ավարտելուց հետո նա փրկչի խոսքերն ասաց, երբ նրան խաչել էին, և աղոթեց իրեն գնդակահարողների համար ասելով, «Հայրներիր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Դրանից հետո մահապատիժը իրագործեցին, գնդակահարեցին եղբայր Մոնրոին և եղբայր Մորալեսին։ Մի քանի տարի առաջ ես գնացել էի Մեքսիկա մի ցցի նախագահության վերակազմավորելու նպատակով։ Հարցազրույցների անցկացնելիս ես արտոնություն ունեցա ծանոթանալու Ռաֆայել Մոնրոյի հետևորդներից մեկի հետ։ Ես տպավորվել էի շատ այդ մարդու վկայության խորությամբ և ավետարանի հանդեպ նրա նվիրացությամբ։ Երբ հարցրեցի, թե ինչ էր պատահել եղբայր Մոնրոյի մյուս հետևորդներին, նա ասաց, որ նրանցից շատերը ծառայել են միսիայում և շարունակում են հավատարիմ մնալ եկեղեցուն։ Եկեղեցու սկզբնական օրերին այլ աշակերտներ էլ են իրենց կյանքը դրել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար։ Եկեղեցու առաջին եպիսկոպոս Էդվարդ Փարչեջի հավատարմության մասին հիշատակվում է վարդապետության յուն և ուղտերում։ 1833 թվականին Էդվարդը տանը նստած էր իր կնոջ հետ։ խաժամուժից 3 հանկարծակի տուն մտան եւ նրան քաշ տվեց փողոցի մեջ։ Իսկ հետո տարան հրապարակ, որտեղ արդեն ապրել են, տարել են Չարլզ Ալենին։ 500 հոգուց բաղկացած ամբողջ իր հոսակների միջոցով պահանջում էր, որ Էդվարդ ու Չարլզը կամ հրաժարվեն մորմոնի գրքի հանդեպ իրենց հավատից, կամ հեռանան երկրից։ Էդվարդ Փարսրեջը պատասխանեց, ես պետք է տարապեմ իմ կրոնի համար, իսկ դա ավելի չէ, ինչ ինձանից առաջ արեն ուրիշները։ Ես գիտեմ, որ ոչ ոքի վնաս չեմ պատճառել այս երկրում, ես ոչ մեկին ինչ-որ կերպ չեմ վիրավորել։ Ամբողջ այնուհետև Էդվարդին ու Չարլզին ոտքից գլուխ տակ ձույթով պատեցին։ Մարգարետ Ջոսեֆ Սմիթն այնպես է ներկայացրել մի քանի տարի անց Էդվարդի մահը 46 տարեկան հասակում։ Նա տվեց իր կյանքը Միզորի հալածանքների ժամանակ, և նա մեկն է այն մարգանցից, որոնց արյունը կպահանջվի նրանց ձեռքից։ Ինչևէ, մեզանից շատերից պահանջվում է ոչ թե մահանալ եկեղեցու համար, այլ ապրել։ Շատերի համար ամեն օր Քրիստոսանման կյանքով ապրելը հնարավոր է ավելի դժվար լինի, քան կյանքը զոհելը։ Պատրազմի ժամանակ ես սովորեցի, որ շատ մարդիկ կարող են մեծ անձնազոհությունների գնալ առանց կյանքի մասին մտահոգելու, սակայն երբ պատրազմը ավարտեց, նրանք տուն վերադարձան, նրանք չէին կարողանում սովորական կյանքի բեռը գրել և դառնում էին ծխախոտի, ալկոհոլի, թմրանույթների և առակության գերին։ Ոմանք կարող են ասել, ես սովորական մարդ եմ, ես ոչ մի դեր կամ պաշտոն չունեմ, ես նոր եմ եկեղեցում, ես տաղաններ սահմանափակ են, իմ ներդրում շատ քիչ է, կամ նրանք կարող են ասել, ես շատ մեծ եմ, որ փոխվեմ, ես արդեն ապրել եմ իմ կյանքը, ինչու պետք է փոխվեմ։ Երբեք ուշ չի փոխվելու համար, աշակերտ լինելը չի ենթադրում հարստություն կամ բարձր կրտություն։ Հիսուսի աշակերտը տարբեր բնակավարների մարդիկ են, սակայն աշակերտը պահանջում է թողնել չար ցանկները և վայելել այն, ինչ նախագահ Քիմբելն կոչել ներման խրաշքը։ Սա կարող է գալ միայն ապաշխարության միջոցով, որը նշանակում է, որ մենք թողնում ենք մեղքն ու վճռում ենք ամեն օր հետևել ճշմարտության և աշտարակեցությանը։ Ինչպես Հիսուսն է ուսուցանել, ինչպիսի մարդիկ դուք պարտավոր լինել, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ճիշտ ինչպես ես եմ։ Շատերը մտածում են, թե աշակերտ լինելը գինն է, շատ թանկ է և շատ ծանր, որ մանց համար շատ նշանակում է շատ բանից հրաժարվել, սակայն խաչն այնքան ծանր է, որքան թվում է։ Քրիստոսն ասել է, ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակացներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ, ձեզ վրա առեք իմ լուծը և ինձանից սովորեցրեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև։ Մենք կարող ենք իրոք աշակերտ կոչել, եթե նրա ուղիները դարձել են նրա ուղիները։ Աշակերտության օրհնությունները միշտ մաչելի են բոլոր նրանցով, ովքեր կամենում են վճարել գինը։ Աշակերտությունը նպատակ է բերում մեր կյանք, այնպես որ աննպատակ թափառելու փոխարեն մենք հաստատակամորեն ենք քայլում այն նեղ ու անձուկ ճանապարհով, որը տանում է մեզ դեպի երկնային հայրը։ Աշակերտությունը մեզ սպոպանք է բերում վշտի ժամանակ, մտքի խաղաղություն և ուրախություն ծառայության մեջ, որոնք բոլորն էլ օգնում են մեզ ավելի նմանվել Հիսուսին։ Փրկչի աշակերտը լինելով, մենք մեր սրտում և մտքում իմանում ենք և հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սերբերի եկեղեցու փրկոց սկզբունքներ եւ արարողություններին։ Մեր աշակերտության միջոցով մենք նահատում ենք Մարգարե Ջոսեֆ Սմիթի կարևոր առաքելությունը, այն փրկող սկզբունքները մեր ժամանակներում վերականգնելիս։ Մենք ուրախանում ենք, որ քահանայության բանալիները եւ իշխանությունը փոխանցվել է եկեղեցու նախագահից նախագահ Մարգարե Ջոսեֆ Սմիթից մինչև մեր այսօրվա Մարգարե նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին։ Մենք երախտապարտ ենք, որ փրկչի աշակերտը լինելով վայելում ենք այս աշխարհում խաղաղության խոստումը երջանկության եւ լիակատարության հետ միասին։ Աշակերտ լինելով մենք կարողանում ենք ստանալ հոգեվոր ուժ, որն անհրաժեշտ է կյանքի դժվարությունները հաղթահարելիս։ Կյանք եւ հավերժության ամենամեծ օրհնություններից մեկը Տեր Հիսուս Քրիստոսի նվիրված աշակերտներից մեկը համարվելն է։ Ես խորովակայություն ունեմ այս ճշմարտության մասին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Israel, God is calling, calling thee from lands of Come to Zion.
Our beloved Heavenly Father.
Մեր սիրելի երկնային Հայր, մենք գալիս ենք քո առջև, եզրապակելով այս համաժողովի նիստը, շնորհակալությամբ, որ կարողացել ենք համակվել աշխարհով մեկ, այն նպատակով, որ երկփակենք քեզ և քո որդուն Իսուս Քրիստոսին. Շնորհակալ ենք այն երաշտության համար, որը հոգին ավելացնում է այս ժողովում. Շնորհակալ ենք և երախտապարտ նույնպես այն հրահանգների համար, ինչ ստացել ենք մեր առաջնորդներից այսօր. Խնդրում ենք մեզ օրհնես և օգնես, որպեսզի մենք կարողանանք կիրառել այն սկզբունքները, ինչ սովորել ենք այսօր. Մեր երախտագիտությունը հայտնում ենք մի կենդանի մաշկարեի համար և աղոթում նրա վրա առողջության օրհնություններ, որ քո ուժը և զորությունը լինի նրա հետ. Աղոթում նույնպես նախագահ Մոնսոնի և երեց Ֆաուստի, նախագահ Ֆաուստի և այլ առաքյալների համար. Այժմ, Հայր, մենք մեր երախտագիտությունը հայտնում ենք քո որդու Իսուս Քրիստոսի համար. Շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ նրա կյանքի, նրա միսիայի, նրա ուսմունքների, նրա օրինակի համար և հատկապես նրա քավող զոհաբերության համար. Եվ մեր ամբողջ սրտերով մենք աղոթում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք արժանանալ այն օրհնություններին, որոնք մեզ հնարին են դարձվել. Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This broadcast
is Jesus Christos-ի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 176-երկուսամյա գերագույն համաժողովն է։ Այս հրաձակումը ապահովում է Bonneville Communication-ի կողմից։ Առանց կրավար թույլատվության ծրագրի բազմացումը արգելվում է։